Baasraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe baasraak. Baasraak.
Staan vas. Jesus naam staan vas. In Jesus naam jy ben. In Jesus naam jy oorwin. Die vyand reeds verslaan, jy kan opstaan. En weer begin jy regeer. Oor alles heer, jy kan baasraak. Jy kan baasraak. Jy kan wen. Ek sal baas raak, in Jesus naam ek sal oorwin, in Jesus naam ek sal wen, in Jesus naam ek sal baas raak, ek sal baas raak, ek sal baas raak, in Jesus naam ek sal oorwin, in Jesus naam ek sal wen, in Jesus naam ek sal baas raak, ek sal baas raak, ek sal baas raak. Ek sal baas raak, ek sal baas raak, ek sal baas raak, ek sal baas raak.
Ek wil vir jou as luisteraar baie welkom heet vanmiddag hier op Baasraak, die program waar ons glo dat God se genade is vir jou genoeg om die uitdagings in jou lewe, die terugslag in jou lewe en die omstandighede in jou lewe baas te raak. Jy weet as jy baie na ons program luister, dat ek sê baie, ons allemaal het 'n storie om te vertel, die vraag is net hoe gaan jou storie eindig? En my motto wat ek baie vir die mense in die gevangenis sê, is dat dit maak nie saak hoe jy begin nie, wat saak maak is, hoe gaan jy eindig. So ek het gesê, ons het 'n gas al die pad daar uit Pretoria uit, sy was vir 'n rukkie in George gewees, maar Patricia Dirker. Patricia, baie baie welkom vanmiddag hier op die program, is 'n groot voorreg om jou hier te hê. Kan ons mekaar nou hoor?
Goeiemiddag Freek, weer eens nog steeds. Ja, baie duidelik, baie dankie. Het is lekker om hier te wees.
Lyk my die ou foon is nou die antwoord gewees. So, Patricia, dis regtig waar vir my 'n voorreg om jou vanmiddag hier op die program te hê, saam met my. Dit moes al 'n geruime tyd terug gebeur het, maar as ons nou ervaar hoeveel teenstand het ons gehad al vandag, dan weet ek. Iemand moet jou getuienis hoor, moet jou storie hoor. Jy weet die woord sê nie vir niet, 'n betroubare getuie red lewens nie. So, Patricia, waar het jy groot geword? Kom ons begin met jou kinderdae. Waar het Patricia groot geword? Waar is hy gebore en obviously het sy pa en ma nodig gehad om in hierdie wêreld in te kom? Maar ongelukkig is baie, baie mense op hierdie aarde nie so bevoorreg dat die pa en ma, hulle van kleins af gehelp het om in hy skepingsdoel wat God vir hulle het in te skiet nie. Vertel ons 'n bietjie van jou kinderdae.
Freek, ek is in Natal gebore. Ek was een van 5 kinders, ons is 4 dogters en 1 seun. Ek was tweede oudste in die familie. Ek was maar, soos wat ek het noem, altyd maar die odd one out. Was maar 'n klein tomboetjie gewees as 'n kind. Matrikulante en hoërskoolkinders bietjie opgeslaan en so, en as hulle met my sissies of maatjies moeilikheid soek. Ek was maar regte bekleiertjie gewees, in teenstaande met vandag, wat ek actually 'n vredemaker is. My pa was 'n miner gewees, en sy meer was maar baie kortstondig, so as hy die dag by die werk moeilikheid gehad het, of nie lus gewees het om volgende dag terug te kom nie, dan het ons by die skool van die skool afgekom by die huis, en my pa het net gesê, pak julle klere, ons trek. En so het ons vir per jaar 3-4 skole en 3-4 dorpe na toe getrek. So ek was in al die provinsies op skool, behalwe toe nou in my hoërskooljare, het ek toe op 'n stadium by my pa se broer geloseer, en ek het daar skool klaar gemaak, maar ook nie heeltemal nie, omdat my pa so streng was en ons man nog lekker pak slaag gegee het. Maak nie saak of jy 10 of 20 jaar oud was nie, is ek toe Pretoria toe gekom na skool, en ek het daar Hoër Verwoerd Hospitaal by die Mediese College studeer en toe nou daar verder gegaan, en toe my pa my toe nou weer wil kom haal op 'n stadium terug huis toe, en ek weet as ek huis toe gaan, gaan ek pak slaag kry elke dag, het ek toe maar besluit my huidige kerel op die stadium, dat dit my man gaan wees en dat ek nou maar met swanger ook om te verhoed dat ek nie hoef terug te gaan huis toe nie. Oh. So dit is maar waar my groot mens journey begin het. Ja.
Was dit 'n passie in jou hart om in 'n versorging om 'n verpleegster te word? Was dit jou passie? Wat is dit wat jy wou word?
Nee, dit was actually nie my passie nie. Dit was maar net my passie om uit die huis uit te kom.
Nee, dit was 'n escape. Alles was net om uit die huis uit te kom.
Ja, daar was basis my escape. My ouer suster was reeds daar gewees en dit is haar passie en ek dink dit is maar hoe ek daar beland het. Ja, anders sou ek dalk nie in daai rigting gegaan het nie, want ek het so 'n jaar daarna het ek vir die eerste keer in teater flou geval toe ek teaterverpleegster was en daar het ek besluit maar verpleging is glad nie vir my nie. So ja, nee, ek sal dit nie 'n passie noem nie. ek moet wel ook net gou iets vinnig noem. Ja, my passie vir genesing om ander te genees op 'n emosionele, mentally, emotionally en 'n fisiese vlak was altyd daar. My verpleging self het dalk was dalk vir my 'n basis om van daar af verder te werk, want dis absoluut my passie om mense gesond te maak op alle dimensies van hulle lewe, om hulle te help om gesond te word. Ja.
Jy weet, en is altyd nê, hulle sê ons, your biggest misery becomes your ministry. En die feit dat jy in die theater flow geval het, sê net vir 'n mens dat dit was alles maar opleiding vir wat nou gekom het in jou lewe en waarvoor Vader jou voorberei. En alles is opleiding. Alles. Hy wys niks nie. Vader mors niks nie. Hy vat ons deur goed. Hy alles wat weet jou, soos ek al gesê het, jou trane raak ander mense se blydskap, jy weet. En ja. Okay, so jy's toe nou jonk getroud en swanger en jou eerste seun is gebore en wat gebeur toe?
Wel, dit is vir my gevoel of ek net daai eerste jaar van my huwelik regtig 'n huwelik gehad het of gelukkig was. Ons was die kere daarna wat ons tot bekering gekom het en Swan was alweer tydjies van geluk, maar dit het vir my gevoel asof my huwelik maar net weer 'n ekstensie raak van wat in my ouer huis aangegaan het. So ek het maar like my ma gesukkel van kleins af. Ek het baie te doen gehad met die geesteswêreld. Aan die ander kant ook, nie net aan Yeshua se kant nie, aan Jesus se kant nie. Ek het maar ja, om net weet te noem, ja, ek is maar bietjie baie rof hanteer en ook maar deur fisiese abuse en al daai goed gegaan as kind en ek dink dit is waar my passie vir genesing ook gekom het vir ander. Maar ja, dit is al wat ek genoem het. So wat toe nou my huwelik gebeur het, ek is toe 2.5 jaar later is ek toe geskei en ek was net so 3 maande weg, soos ek weer terug by my man. Ons het audiovisuele produksie maatskappy gehad en hy was maar altyd afwesig, emosioneel, fisies en so aan. En ons was net so 'n maand getroud, soos ek weer weg. En toe ek terugkom, toe het ons besluit dat ons gaan nou met 'n babietjie begin, maar vooraf begin. Toe raak ek swanger met my tweede seun. So daar was kere kortstondige kere wat ek 'n goeie huwelik gehad het en goed aangegaan het, maar dit gewoonlik net so 'n week of 2 gehou.
Basraak. Jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe basraak. Basraak.
Sê gou vir my, jy het nou voor die onderbreking dat dinge het maar begin skibber die klein huwelik. As jy net weer vir ons van daar af kan begin, want dis waar die onderbrekings begin het. Asseblief, kan jy maar aangaan van jy weet, jy is jonk getroud en jy was swanger en toe dinge maar nie lekker uitgewerk nie. Voor ons daaroor gesels, voor jy daai gedeelte, wil ek net gou weer terug aan jou kinders daartoe. Want jy het gesê voordat ook jy was redelik oop vir die geestelike wêreld, vir die geestelike helm. En ek het ook maar die goed gehoor van kleins af, jy is met die helm gebore. So jy het ook daai gehoor van jou ouma se kant af, as ek dit reg het.
Ja. My ouma en my ma se broer se kant, ja, dit was ons drie in die familie wat gesien en gevoel en experience het, ja.
Okay, en dan het jy ook nou gesê, jou, nou nie in hierdie onderhoud, maar ek weet dat jou broer was in 'n motorfiets ongeluk, as ek het reg het.
Ja, toe hy in sy, matriekjaar was, toe het glasstukke so diep in sy oog gesny, dat hulle, die professor, wat saam met die dokter aan diens in theater was, wou altyd sy oog verwyder het. En die dokter Gous hier in Pretoria, hy is al steeds vir die oog in sy in Pretoria, hy het toe net vir die professor gesê, hy weier om hierdie kind sy oog te verwyder, hy is 18 jaar oud, hy gaan het menslik moontlik heg, en dan sal hy bid vir Abba om sy oog te genees. En die professor het toe by die theater uitgestorm, en hierdie dokter het vir 7.5 ure vader alleen op my broer se oog gewerk en wat hy toe nou later weer 'n bestuurslisensie kon kry, is matriekjaar deur en ja, hy toe nou eventually sy regter oog toe nou eventually verloor, maar vader het hy bestuurslisensie en gaan hy goed aan, hy is nou weer op die oomblik het hulle hom op die medies geveil vir sy werk, wat sy oog nou weer bietjie verswak het, maar daar was as gevolg van 'n ongeluk wat gebeur het, nie 'n natuurlike proses nie, maar ja, dit is hoe ek by Jesus uitgekom het, is
as
my
nou
broers
sê, ja, jy wil, dis wat ek ook nou wil hoor, jy was, as ek reg het, was jy 9 jaar oud toe dit gebeur het, nie?
Nee, my broers ongeluk, toe was ek, ek was getrouwd al, dit was,
jy was al getrouwd, so hy is jonger
ja,
as jy.
Ja, dit was 31 jaar gelede, ja, my broer is jonger as ek, ja.
Okay, en die trauma, die skok van jou broer se ongeluk en het maak dat jy wil by die Here uitkom, so desperaat dat jy amper wil kerk toe hardloop na gemeente toe in Pretoria, wat het daar precies gebeur?
So ja, ek het daar by Lewende Woord ingestorm en Pastoor Wessel van Dijk het gepraat, die troon het net gestroom, ek het heel voor gaan sit en nou heel tyd vir hom gekyk en dink asjeblief stop nou, ek moet Jesus nou aanneem,
Wow.
En ja, dit was die most amazing, most beautiful experience.
Ooit. Okay, so jy is getroud op daai stadium, die huwelik is nie baie gelukkig in jou huwelik nie. Was jou man saam op daai stadium toe jy gegaan het om jou hart vir die Here te gee, was hy saam met jou kerk toe, was jy alleen?
Nee, ek was alleen, hy het precies 11 dae later, deur die verandering in my,
Hoe
Jesus my gedraai het, het hy op sy knie neergeval, Jesus aangeneem en hy was vir 4 ure in die Heilige Gees, so hy het al stel na my tot bekering gekom, ja.
Dis wonderlik, en so toet julle nou, ek geloof as jy ook gesê het voor die onderbreking, dat daar was toe nou, toe dit goed gegaan in die huwelik, dit het goed gegaan, want julle altyd dien die Here, en die Here is die middelpunt van julle huwelik gewees, en wat maak toe, ek meen julle altyd was, as ek reg verstaan, regtig aan die brand vir die Here, Here saam gedien, en wat bring toe weer skeiding, wat maak dat julle van mekaar af wegbeweeg het?
Ja, dit is maar toe nou weer die besigheid, want die besigheid het baie vinnig, baie groot gegroei, en deur sy afwesigheid en al die moederparades en goed, wat ek het op daai stadium ook met daar werk gedoen, so hy het van my moederparades ook gespeel, maar met al die moederparades en al die mooie meisjes en al die besig en nooit daar wees nie, het hom maar weer het wel ons al twee, een miskien nie so as die ander een, maar weer teruggeslik nie in die wereld in, jy weet, die besigheid het maar net altyd, ek het altyd gesê, joh, sy besigheid staan in ons pad, en dit was maar so van die begin af, en ja, hoe groter het gegroei het, hoe meer probleme het ons gehad, en die vader het ons uit mekaar uitgedraaid, so.
Sure. En daai honger dors in jou na die geestelike wereld, die geestelike realm, drijf jy toe om ook by goede te, jy wil meer weet, jy wil meer ontdek, dan moet, was jy by 'n plek van jou, in jou lewe daar, waar jy by 'n plek was wat jy geweet het, dan moet meer wees as net 'n sondagdiens, is daar, was jy regtig by 'n plek, wat het jou gemaak om in dinge betrokke te raak, in geestelike dinge wat vir jou baie kopseer en probleme veroorsaak het, wat het jou daartoe gedryf, was het maar die honger na dit, of die desperaatheid, of?
Weet jy wat, ek dink het was my nuuskierigheid ook, en omdat ek geweet het dat daar geestes wereld bestaan, nie net 'n goeie een, maar ook 'n evil een, en deur al my ondervinding wat ek daarmee gehad het, het ek wil altyd gaan sien wat is achter die, ek het nooit iets as face value gevat, en ek wil altyd gaan kyk wat is achter dit, ek weet hoe waard het, en hoe waard die spiritual realm, al twee kante toe, en ek dink dit was maar my groot my groot aantrekkingskrag nog altyd. En as ek net bietjie afgegaan het, dan het almal gesê, nee, jy weet, kom terug, of daar het iets my gekry, dat ek kan terugkom en daar nou weer repent, jy weet, dit nou weer klaarmaak. Maar dit was nooit lelik of evil goed, of wat mense seer gemaak het, of so nie, jy weet. Maar ja, daar's maar, ons weet, daar's 'n baie fyn lyn tussen die good en die evil, nee?
Ja. Ja, verseker.
En baie keer oorskry jy daai lyn en jy besef dit nie, tot jy bietjie ver gaan en dan as iets jou klap, dan skrik jy weer wakker, jy weet.
Ja, hier is jong mense wat luister. Jy kan nou gou vir hulle vertel, is glasie so onskuldig soos dit lyk of klik?
Oh nee, nooit nie. Dit is alles deure wat jy oopmaak. Alles deure wat jy oopmaak en loops wat jy oopmaak vir die vyand om in te kom om wetlike reg te hê om by jou te kom steelslag en te verwoes. Nee, daar's niks so onskuldig daaraan nie. Dit is so werklikheid en dis baie gevaarlik en ek moes al daar goed repent ook om bietjie vorentoe te kan gaan en my lewe ook skoon te maak. Nee, asseblief bly weg. Al daai goedjies. Ja, ek het metafysiek gestudeer. So ek het ook daar goed gepraktiseer, maar dit is groot moeilikheid soek. Nee, asseblief, bly weg. Nee, jylle kan my privaat kontak ook.
jy het nie dit in 'n ander persoon se boek gelees en jy hierdie ondervinding, hierdie ervaring, jy
ja,
was
nee,
daar.
Ja, hierdie persoon
en dan dit. Sê gou vir my, dit wat jy gaan studeer het, wat sê is dit? Metaf? Ek kan nie my toon
metafysiek, ja.
Ja, okay, wat is dit presies?
Wel, daar word jy geleer van die spiritual realm en hoe om palms te lees, hoe om kaart te speel en hoe om energy healing te doen en alles wat daarmee gepaard gaan, al hierdie goed om astral traveling te doen en om remote viewing te doen en uit jou liggaam uit te gaan bewuslik.
Sure.
En al daai tipe goed. En ons weet dit is werklikheid. En ek weet Abba gebruik het ook, maar deur die Heilige Gees en op sy wil nie vir die duivel of en sy agente is nie vir speletjies nie. Ja.
Nou, as jy nou, ek weet, jy gaan nou seker nie wil sê nie, en is ek nie nodig nie, maar jy sê jy dit actually gaan swat, jy dit actually iewers gaan, het iemand jou opgeleid, geteach, om
ja,
hierdie goed te kan doen.
Ja, dit is een jaar gaan
studeren. Een jaar, wat jy moes betaal.
Ja.
En was jy op daai plek, ons, ek en jy weet, is alles deel van jou cult. Is jy, was jy op 'n plek waar jy ook kon messe en virke buig? Ek weet, ek het al met mense gepraat wat dit kon doen. Met hulle oë, as hulle basies goed vir die ding vreemd gekom, gefrons het of so.
Ja, ek was in daai proses waar ek begin het met al daai goed.
So
ek toe nou in die tronk belast het, so Abba met die een of ander plan gehad het om my terug te kry, om en al die goed finaal te los, want ek was, voordat ek gearresteer is, was ek vir 7 jaar lang bezig met al die goed.
7 jaar?
En Tangoma, ja, vir 7 jaar lang. Ja, so ek was op pad ek was op pad, my volgende module sal gewees het, witchcraft, my white witchcraft, nie black witchcraft, maar nog steeds, witchcraft, black witchcraft, ja, of jy nou goed of slecht bedoel. Jy weet, so die boek het alles op my tafel gelee, in my sitkamer, toe ek weg is, Brazil toe. Ja, so Abba, eerste moes het gestop het, Abba
so,
moet my teruggevat.
In jou, ek self, toe ek in die onderwereld in beweeg het, in die wereld van dwelms en geweld en dit, in daai wêreld het ek nog steeds gebid en ek het vir God gevra om my te help om my daar uit te kry. Daar was daai uitroep in jou hart na Vader om jou daai ding uit te kry en jy weet die Heilige Gees het jou die hele tyd ek sal nie sê aangekla nie, maar oortuig, kyk hier my kind, jy is besig met die verkeerde ding.
Ja, absoluut. Ek het nooit vir Jesus verloor nie, maak nie saak watter kant ek gegaan het nie. Ek nog steeds gebid, maar baie kere wat ek gebid het en waar ek vir hom gevra het oor hierdie goed, omdat ek die waarheid weet wat binnen in my hart is, hoef ek nie eers te gevra het nie, maar as ek hom vra, as ek bid en hom vra, dan raak ek aan die slaap, dan word ek die volgende oggend wakker en denk ek, maar Abba maak my net aan die slaap as ek met hom praat, want ek wil nie hoor nie.
Dit moes eintlik klaar jou antwoord gewees het, nee. En jy, kan jy saamstem, ek glo, jy sal ook sê dat Toe jy in hierdie dinge betrokke geraak het in die werke van die duisternis, want soos jy sê, daar is twee koninkryke, koninkryk van lig en een koninkryk van duisternis, daar is nie een grys area nie, dis of reg of weg. Nou, jy het nou in hierdie duisternis, koninkryk van duisternis se werke in beweeg, in die okkult, en obviously nie, het nie een figuur aan jou verskyn, en dit het hy werklik gekom soos die woord sê, as 'n engel van die lig, het het so onskillig gelyk, dit het gelyk, ek weet selfs van hierdie goed sê, maar alles mense sê, hulle is christene, soos jy nou self ook bely het, en hulle is besig met hierdie werke van die duisternis, het jy werklik ook, kan jy sê, dat hierdie ding het so onskillig na jou kant toe gekom, het het so reg gelyk, of so onskillig,
Ja, omdat jy die werkelijkheid is in ons wereld, jy het nou gaan krappes bekijken daar en dan raak ons betrokken en dan voordat jy besef, dan is jy so diep ingeslik in dit. Ek was van kleins af ingeslik met dit en ek het self net nadat ek en my man tot bekering gekom het, het ek nog steeds hierdie spiritual experiences gehad, waar ek fysies met my lichaam bo om in die lig lê, en waar ek beveel word om dood te maak, en ek het al hierdie verskriklike spiritual real experiences gehad, dat ek nog steeds, dat ek teruggaan het na lewende woorde, en gesê, maar hoor jy so, hierdie goed los my nie uit nie, maar dit is wat ek deur opgemaak het van kleins af, want die vijand het my ook gekry, dat ek twee keer probeer selfmoord pleeg het, en die derde keer was hy weer daar om my te kom hol, en ek was op pad om te gaan saam met hom, ek weet nie wat ek weer sou gedoen het nie, en Abba het my man opgestuur na die boonste verdieping toe, hy het nie eens geweet ek is by die huis nie, hy het daar by die kamer ingestorm, hy het nie eens my gekyk nie, ek is op pad om te gaan saam met die duivelse agent, en vir die saal was ek weet nie, en my man het net ingestap, die bybel gevat op die, dit was nog voordat ons tot bekering gekom het, die bybels op die bedkast, die was maar religion gewees, jy weet, dit was maar, so hy het net ingestap, die bybel oopgemaak, en hy het net begin lees, en elke woord wat hy die bybel uit lees, het die duivel vir my omgedraai, om my te keer, om vir my te sê, maar hoorie, so dit is alles leens, en ek smeek my man, en ek sê vir my, asseblief, hou net bietjie op, bid, ek kom nou terug, ek wil net gaan gaan, ek kom nou terug, en hou net aan hierdie woord lees, en lees, en lees, en lees, tot die duivel nie meer voor het kon staan nie, toe slaan ek op die grond neer, en ek wens tot vandag toe, ek het onthou, het geweet wat sy skryf was daar, wat hy vir my gelees het. So ja, daai experiences van kleins af het nooit opgehou met my nie. En dit was omdat ek die Here oopgemaak het daarvoor, jy weet?
Ja.
En ook, ek het altyd gevoel, in my bloedlyn was ek uitverkoop, aan die evil gedeeltes, en toe ek 2 jaar oud was, was daar een witchcraft tannie wat my by my male wou gekoop het vir R2000.
Wat?
R2000 wat 54 jaar terug is, baie geld. So, hulle het gesien van kleins af, ek was anders, en ja, die duivel wou my net nie uitlos nie, so dit is een strijd, en dit is hoekom, denk ek, het hy my so vinnig weer teruggekry, so by so, dat ek, ook begin het met sangomas en gedeel en swan en alles. So ja, ek wil net, soos wat jy sê, daar is jong mense wat luister, niks is onskuldig nie, alles is werkelijkheid, hoor.
Ja.
Al bedoel jy dit nie uit jou hart uit nie, al bedoel jy dit nie, al is dit net een speelikie, dit is rarig en speelikies nie, hoor. Ja.
Nee, ek weet, want ek is eendag by school, hele paar jaar terug aan Springs, en ek bedien daar so na die tyd, dan kom die kinders gewoonlik vir gebed, en daar kom toe een jong meisie met 2 van haar vriendinne, sy staan in die middel en al 2 hou haar arms vast, langs haar, so een rooikop meisie, en sy sê toe, hulle vraag toe, ek moet net vir haar bid, en ek sê toe, maar hoekom moet ek vir haar, waarvoor bid ons? En sy sê, nee, ek moet bid, want haar pa is baie lelik met haar, en hy verstaan haar nie, en hy hou niks van haar boyfriend nie. En ek sê toe, ek vraag vir haar, nou kom hou jy nie van jou boyfriend? En sy sê, nee, want hy is satanist. Ek sê toe, wel, as hy satanist is, dan is jy ook jyne. En sy sê, ja. Ek sê, nou kom vraag jy my om na my God te bid, om jou te help, en jou pa te help, maar jy, hoekom vraag jy nie vir Satan nie? Hoekom vraag jy nie die vijand, die een wat jy nou aanbid, wat, dan weet hy wat jy ook nou sê, weet, ons hoor het so baie, ek het my siel aan die duivel verkoop. Dan vraag ek vir mense, maar wat het hy jou betaal? Wat het Satan jou betaal? Wat het die vijand jou betaal vir jou siel? Hy het jou niks betaal nie. Jesus het jou dier gekoop met sy bloed. Met sy lewe. En sy so half, weet jy, daar is niks fout daarmee nie. Ons, dis net een speelietjie. En ek sê vir, nee jong dame, my jong dame, jy gaan met jou moet bekeer hier vandag tot God. En ja, prys die Here het haar vrygemaak en toe daai duiwels uitgaan in daai saal, toe ek so uitkyk by die saal se deur, toe staan daar 'n juffrou en 'n klomp kinders wat vir haar gebid het. En hulle is besig om die Here daar buite te prys want die Here het gebed geantwoord. So jy is absoluut 'n getuie en ek weet daar's dalk mense wat nou die radio wil afsit of wil change want hulle glo nie in die geestelike riem nie, hulle glo nie daar's 'n hel nie, hulle glo nie daar's 'n duiwel nie, hulle glo nie daar's demone nie. En ek sê baie vir mense, ag kom netjie saam my polsmoor toe dan as jy so een keer saam met daar is of in die tronk is, dan sê jy glo daar's 'n duiwel want daar sien jy hom in aksie. Ek meen dis sy den en ons gaan nou 'n bietjie meer daaroor praat. Patricia, so jy is toen op 'n plek waar jou huwelik agteruit gaan, die besigheid met hierdie goed waarmee jy besig is, bring toe soveel hartseer en het is nou maar soos die woord sê, jy weet, het bring soveel vloek in jou lewe in dat jy toe uiteindelik by 'n plek kom waar soveel mense in by 'n egskeiding uitkom.
Ja.
Wat het toe verlaaf gebeur?
Ek het was so rep geweest, ek weet nie wat is in Afrikaans nie.
Rep is 'n rep of 'n verteenwoordiger, ek dink, ja.
Ja, verteenwoordiger vir kosmetiese produkte en so, want ek was op daai stadium ook 'n beautician, aromatherapist en 'n nail technician. So ek het die hele Wesrand, Johannesburg, Mpumalanga gedoen en met my twee seuns, jong seuns in die huis, kon ek toe nie meer so verder hierdie lang ure werk, want jy sit 4 ure op die dag net van Johannesburg af toe in Pretoria om terug te kom by die huis. So ek het toe gehoor van 'n arts and culture exchange wat in Uruguay, wat die ouens in Uruguay wil terugbring Suid-Afrika toe. En ek sit toe my hand op, choose me, pick me. En ek is toe Uruguay toe, ek het daar met al die ministers gaan praat en alles om daai kultuur terug te bring Suid-Afrika toe. Ek het hier met die skole kom praat, met die ministers van education. Ons sou die curriculum sê goed in die skole begin het, so dit was 'n hele groot projek waarmee ek besig was en wat ek wou terugbring Suid-Afrika toe. Ek sou ook die opening en die closing ceremonie gedoen het op die 2010 Wêreldbeker. Is, ek dink dat Soccer World Cup, nee, in Johannesburg, en so in daai gap, wat ek toe nou waag vir die sponsorships en alles om deur te kom, so dat ek die project kan, dat ek die ouwens kan deurbring vir Afrika, en die project kan hier opsit en so aan. Toe kry ek toe moet sê die oproepie om te hoor of ek kan werk vir 'n invoer-uitvoermaatskappy. Maar in daai projekte toe wat ek toe nou opgehou het met die redwerk wat ek besig was met die Uruguay projek en gewag het vir die sponsorship, daar het ek toe nou bietjie ekstra finansiëel swaar gekry. My man het op 'n stadium vir ons 'n plakkie gegee om in te bly, maar hy het glad nie onderhoud betaal nie, so ek moes nou maar self met my geldjies wat ek hier en daar verdien, moes ek toe nou self soos en klaar kom met die kinders, jy weet, moes die eets manne jou uit die huis uit, so hulle was op haar kreestadie, waar hulle baie geëet het, so ek het bietjie swaar gekry, en hierdie oproepie toe nou kom, en toe gryp ek het toe nou vir eers aan, jy weet, enige inkomst op daai stadium het vir my, het my aangetrek, nie enige nie, maar dit het vir my soos 'n goeie geleentheid geklink, terwyl ek toe nou wag vir die, terwyl ek in haar gap was van die, om die projek Suid-Afrika toe te bring. Ja.
Ek wil net vir die luisteraar bietjie verduidelik oor wat presies hier gebeur het. As iemand wat aan daai kant van die gereg was en in die onderwêreld beweeg het en absoluut jy so deur die vyand gelei word ook en hy vir jou iemand baie gou jou pad langs sal bring wat in die moeilikheid is. Of dit nou finansiëel is of wat. Nou ons het baie inligting daai jare gekry in ons nachtklubs of in die kroeg van die bar ladies of barmanne of waiters, het baie keer gesit en luister, nou, obviously, hulle luister as, sê maar twee manne sit te gesels, en hulle het en die een het finansiële probleme, of wat ook al, en dan is meer brandewijn vloei, hoe meer kom die geheime mos uit, jy weet, die woord sê ook, ja. Mos daar is losbandigheid in. En jy sê, mos sien, ja. Altyd in die kroeg, allemaal was rekkies en speciale magte en goed as hulle getrek raak. Maar, en dis hoe ons inligting gekry het. So, jy is jy toe nou absoluut op een plek waar jy vulnerable is, jy is absoluut reg vir hulle om jou te pluk, want, en weer eens soos daai jare, ek weet nou, hulle kom absoluut met iets wat so goed lyk en reg lyk. Hulle kom nie reg uit naar jou toe en sê vir jou, luister, dis precies wat jy gaan doen nie. Hulle het jou nou geapproach en vir jou gesê, oké, okay, daar is een geleentheid om in- en uitvoerprodukte, en is die nou juwele as ek het reg onthou?
Ja, ja, dis reg.
En jy het glad nie op daai stelm iets vermoed nie?
Kijk, omdat ek het myself ook oopgestel daarvoor, want ek was in daai 7 jaar, was ek nou nog moes bezig met al die metafysics en goed en alles. So, ek was een dubbele teken, as jy het so kan stel.
Jees, wat oop was, ja. Seker.
Ja. Ja, ja, absoluut. Want ek bedoel, as daar een high calling is op jou lewe, gaan dit nie net alles goed gaan nie. Ek bedoel, die fan sal jou probeer om alles te stop om
want hy is agter jou roeping aan.
Om jou te keer dat jy kan doen waarvoor Abba jou geskape het, jy weet.
Yes, amen.
Ja, en ek was nou obviously nie baie spiritueel sterk op die stadium so ek was een baie vulnerable oopteken, soos wat jy het stel, ja.
Yes. Ja. Sure, en obviously, soos jy sê, en toe het hulle jou nou, natuurlijk die vijand hulle, soos jy sê, jy is een oopteken, hulle het jou nou, en wat gebeur toe?
Ja, so iemand is ook gewees het dat ek financieel voor kry en ook een gap daar gesien het in elk geval. Ek het die oproep gekry en sy sê vir my, sy het my foonnummer by Lydia gekry. Nou die enigste Lydia wat ek in my lewe ontmoet het, was een girlkie wat so met my medaalwerk gedoen het in die 80s. Ja. En ek het daar tyd laat met haar kontak gehad. So, maar wat my toe geplaat is, want ek vroeg het vir my, as dit dan nou so goeie geld is, so kom bel jy my, waar kry my nommer? Jy ken my van geen kant af nie. Hmm. Waar is jou sissies, waar is jou familie, waar is jou maatjies? Jy weet, hoekom vraag jy hulle nie om te gaan nie? Hoekom nou ek, jy weet?
Jammer Patricia, ek wil gaan vir jou iets vraag, kom nou net in my gees op. Het jy voor die oproep enigszins een advertentie in een korant of tydskrif gesien, wat jy een CV voor ingestuur het, of werk aansoek, as het nou in sales was, of enig iets, het jy voor daai oproep enig iets so iets gedoen?
Ja, my CV's was uit op hotel, hospitality websites, en so aan, omdat ek het therapeut was, en verrepping ook, ja, verrepwerk ook, so, ja, dit maak nogal sin, dat hulle my dood...
Omdat ek vir jou dit vraag, want omdat ek self weet, ou, kom maar uit hierdie goed uit, jy weet, dis waar ou die inligting gekry het, so ja, ok, kom, en dan...
Ja, maar weet jy wat vreek, nee, ek het my eie spesmasie van waar het vandaan kom, maar ek sal nie graag op die radio wil noem nie, maar ja, ek glo, ek weet waar dit vandaan kom, ja.
Ok, is reg so. Sê gou vir ons, ja. En wat gebeur toe?
Ja, sy vraag toe vir my, om my te sien vir a onderhoud en alles, en intussen laat weet ek my ma en my ouse seun in Kaapstad, en so, en ek laat weet, ek het nou hierdie amazing onderhoud waarvoor ek gaan, en dit is soveel geld, en wat, en ek, my jongste sussie, ek laat weet daar toe ook, en sy sê toe ook nogal vir my, en my ouse seun, hulle wil het opdoen, en ek sê toe vir hulle nie, dat ek eerst self gaan, en kyk waar dit gaan, en as ek terugkom, dan kan julle gaan, dankie toch, ek het daar geluister, wat ek geloof was die Heilige Gees, om nie my seun en my sussie ook nog saam te sleep nie. Maar in elk geval, en sy, ek maak toe afspraak met haar, en ek besluit het gaan in die publiek wees daar in Menden, en ek sê toe volk gaan net gaan my jongste steen al, hy is by Lynnridge Law School, ek gaan hom al en ek bring hom toe soms saam vir die onderhoud, so hy was saam met my in die onderhoud gewees, en ek vraag dan toe volk, waar is die bezigheidskaartjes, waar is die projeres, hoe lyk die wele wat ek moet inbring, bla bla bla, en dan, nee, sy het nou die laaste projeres uitgegeen, nee, sy het nou net die laaste kaartjes uitgegeen, ek vraag toe volk, die wele wat ek moet inbring, is dit wat die juwele is, die juwele wat jy aan het. So sê ek vir my, joh, en alles, en sy vroeg my paspoort, want sy sê, ek gaan nou nie meer Europa te vlieg nie, ek gaan nou Peru te vlieg, sy het my paspoort nodig vir die visum. En ek vat toe haar identiteitsboekies, voordat ek kan iets sê van haar, ek ken haar van geen kant af nie, en ek vraag toe vir my sien, hy was 12 op daar, stadium om vir my fotostate te gaan maak, en hy kyk so vir my, sê vir my, mommy, you always wanted to go to Peru, aren't you happy? Mm. En ek is so blij, want ek wou rarig, daar Peru, weer eens daar spiritual gedeelte van Machu Picchu, en daar aan Peru het my baie getrek. So ek was actually my liefde vir travel, want ek het baie lande getoer ook en met daar werk en goed gaan doen. So my liefde vir travel en vir Peru het my toe nou, jy weet, die opstootjie gegee om deur te gaan met hierdie. En ek sê toe vir Lerato, do you see this boy? So sê jy, yes. Ek sê, do you see this boy? I had three such boys. I cannot afford to be locked up in a foreign country. Who's going to look after my boys? Mm. Their dad don't see them or don't have a relationship with them. Who's going to, I can't. No, I'm also a mother. I'll never do that to you. Don't worry. Sure. No, it's all safe. Blah, 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 blah. Maar intussen weet ek nog niks van die dwalings is. Dan net die juwele. En ek kom toe terug by die huis en ek bel toe een vriend van my en ek sê toe vir my, ek gaan beroe toe, jippie, sy het my paspoort vir die visum en hy sê toe vir my, nee, maar ek het nie een visum nodig vir beroe nie. En hy sê toe vir my, maar hoorie, so hierdie ouwens het my paspoort nou gesteel om bedrog te pleeg, nee. En ek bel toe my maal allemaal en my maal die hele familie ontrent, die hele helft van haar kant is in die politie en allemaal bel my en beklaim met my en raas met my en sê my, Patricia, hulle gaan dwalms en hierdie goed sit, hierdie is een trap, jy moet pas op en allemaal gaan toe so met my te keren en ek besluit ek sê te vallen, nee, dan sal ek nou obviously nie gaan nie, ek moet nou nie krimineel nie, ek moet nou nooit in a foreign countries in a tronk gaan sit nie, hallo.
Maar jy, jammer, ek onderbreek jou, ek wil net, jy moet gauw iets noem wat ons... Jy het 'n vrees gehad en dit was dat jou kinders in so iets betrokke sal raak. Dat jou kinders sal tronk toe gaan. Vertel gou vir ons van dit, net daai gedeelte, want die Bybel is baie duidelik daaroor wat jy vrees sal oor jou kom, nê? Jy het hierdie ding gehad wat jy jou kinders daar teen gewaarsku het as ek dit reg het.
Ja, want weet jy wat, sien het nie so, ek bedoel, afwas my nog steeds aan my kant en afwas probeer my nog steeds beskerm. En nie sit ek heel die televisie aan, ons kyk nie rarig televisie nie, nie sit ek heel die televisie aan en elke keer as ek kom aan, so dan sal program of van Bank of a Brood of wat ook ever al, waar hulle gevang word en gearresteer word. En ek sit sy heel en dink by myself en ek proef te klip hard met die mense op televisie en ek sê vir hulle, hoe kan julle dit doen? Kan julle nie, dink julle rarig julle kan wegkom daarmee, hoe kan julle iets doen? Nou, ek sit julle in tronk, was dit nou regtig die moeite waard om in die tronk te gaan sit vir een kont wat jy vat? En ek roep my kinders en ek sê vir hulle, kom kyk hier, sien julle dit? Hulle word gearresteer vir dit. Ek sê, asseblief, moet nooit beloof my, julle sal nooit iets doen wat julle in die tronk gaan laat beland nie, want ek sal dit in my lewe nie maak, ek sal doodgaan as my kinders in die tronk moet wees. So ek het hulle so geworski daarheen en ek kon nie verstaan hoe hierdie mense so dom kan wees nie, hoe hulle daar kans kan vat nie, hoe hulle nie kan besef, maar hoorie so, dis 'n trap nie. Mm. Nee, en en
toe trap jy en om.
Dis die money tronk, nee, so ek hoop nou, ek het my kinders gaan sit, dat hulle nie enig goed gaan.
Daar waarsku almal jou, almal is raas met jou, jy's nou is onder druk, en nou weet ek, maar die luisteraar weet nie almal nie, hulle wat luister in die tronk sal dalk weet, of van hulle, dat as jy is nou daai trap en daai trap getrap het, of daai aas gevat het, gaan hulle nie net vir jou los nie. Jy weet, hulle gaan vir jou intimideer, hulle gaan jou dreig. Het jy toe probeer uit die ding uitkom?
Ja, ek het toe die kopie van die ID, het ek toe na polisiepos toegevat, en hulle gaan sê, hierdie vrou het my ISO ID, sy het my aangestel met my onderhoud gehad, om in hierdie type, in hierdie maatskappy, en as my paspoort nou weg is, nou word bedrog gepleeg, hier is my affidavit. So ek is toe daar die polisie toe, ek het klaar my goed alles raag gekry, want ek het ons nou daar iets nie lekker nie.
Ja.
Ek het my paspoort teruggekry en toe weer voordat ek toe nou sou vlieg, is ek weer polisie stasie toe weer al die kontaknommers, al die goed vir almal gegee, weer 'n affidavit geskryf om te sê, as daar iets gebeur,
dis invoer, in en uitvoer maatskappy, hier is my affidavit, ek is onskuldig, want het ek nog niks geweet van niks nie. Eers op nummer 99 het hulle toen nou gesê, hulle gaan dwelms in die juwele sit, en dit was toen nou op pad om my paspoort te gaan hol, en om my paspoort nou terug te kry, glo ek, het sy toe vir my gesê, ja, hulle gaan dwelms in die juwele sit, wil ek nog gaan of nie, en ek sê toe, ja, wil gaan. Maar nou is ek nog op pad om my paspoort te gaan hol, so of ek het nou rarig gedoen het vir die excitement of die adrenaline, of wat ek rarig ernstig was, en of ek net my paspoort gesorg het, my paspoort kan kry, in my hande kan hee, en dan wegstap, ek weet nie, dit was alles, jy weet hoe voel het, dit was alles net bas in jou kop en in jou hart, en jy kan skors sien en hoor wat mense om jou sê. So, aan die einde van die dag, joh, het ek toen al geweet, hulle gaan dwelms insit, hulle wou nie vir my gesê het, hoe, wat nie. Ek is toe op een taxi gesit, daar ont in die hotel geslap, op een taxi gesit, maar ek het toen al klaar besluit, daar is nie manier wat ek kan doen nie. Ek gaan moet nooit die kans vat nie, ek is nie een krimineel nie.
Ja.
En ek is toe lughawe toe, ek het by die lughawe in, vir hulle baai gesê, gewaai alles, bla bla bla. En my trolley gestoot tot by die volgende huispak, afgegaan met die huispak, uit by die huispak, in die cab ingespring en vir hulle gevra om my midrand toe te vaar. En toe pad midrand toe bel ek vir hulle, toe sê ek vir hulle, hoorie so, ek is jammer, ek kan het nie doen nie, julle jok in elk geval nog steeds vir my, nee, julle wil my nie sê wat julle daar gaan insit en hoe dit gaan werk nie. Ek sê, ek wil nou net terug gaan na my kinders toe, julle kan my maar weer kontak, maar ek wil net asblief terug gaan na my kinders toe, want julle hou aan jok vir my, julle sê Brazil is haat, Brazil is nie haat nie, dis nou juli, dis koud, dis winter, so julle jok vir my,
ja.
Men dan in die tussentijd het ek nie geweet, dit is termen van haat, dit is haat dat jy daar gevang kan word, ek besluit nie, julle jok vir my, dis nou winter en is winter in Brazil, so nou jok julle nog dit ook vir my,
sure.
En ek sê toe vir hulle, kan ek julle midrand kry, want ek moet nou nie net huis toe gaan nie, want ek bedoel, hulle kom achter my kinders, hulle weet waar bly, ek weet mos dat die dwelm wereld is gevaarlik, so ek gaan nie daar kon swat nie, ek sê toe vir hulle, dat ek julle kort vir hulle gee, en julle geld kan teruggee, en asseblief, ek wil net huis toe gaan. Toe daar aangekom in midrand, lang vir hulle gewag, is mos nou middernag, want die vlugte verlaat moes, vertrek moes laat, en hulle ontmoet my toe, daar in Midrand, daar by die winkelcentrum, ek bedoel, daai tyd van die nacht, is daar ontrent niemand daar nie in die parkeerarea, en hulle stuur toe twee mans, een klim toe uit, hy klim achterin, en hier klim ek toe naar voor, en ek sê vir hulle, hier is julle kaartjie, en julle $400, asseblief, ek kan dit nie doen nie, ek wil dit nie doen nie, kan julle man asseblief terug wat huis toe. En hulle vriek toe nou daar uit, en slaan op die stierwiel en breek ontrein die rapkast af en sê vir my daar is die manier wat ek nou hier gaan uitkom nie, hulle het klaar die kaartjes gekoop, hulle weet waar ek bly, hulle weet my kind is in die skole, ek moet nie nou die noos is, ek sal gaan en bla 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 bla, en hulle gaan toe net aan en aan en aan, en ek roep toe, ek sê toe, okay, just, jy weet, ontspan, just calm down, nee, ek sal gaan. Sit my toe weer terug in die hotel, en die volgende dag is ek toe, het ek toe nou gevlieg, dus ek toe nou weg, want, ek bedoel, nou moet ek maar vertrou dat, dat het is soos wat hulle sê, is organized crime, hulle gaan die goed by my pad, politie allemaal werkzaam, hulle allemaal weet van my, jy weet, maar, ja, so toe van toe af, toe het het dinge toe nou net skeef geloop, die ouwe aan die ander kant het my nooit kom hol by die lughawe nie, hy het my geld by my gevat, dat ek nie kan, dat ek nie kan iewers heen gaan of weghardloop nie, hy het my in een hotelkamer ingeboek, wat so vuil en grillerig was, die mat het so gestink, ek kon nie slaap by nacht nie, wat ek terwijl ek geweet het, ek moes by iemand in die huis gaan bly het, in hulle huis gaan bly, ek is veronderstel om my hotel te boek nie, so hierdie prokureerse kaartjie wat ek by my gehad het, wat Kat sê nou, hulle prokureer was, hy was junior prokureer, het prokureer wat saamwerk, saamwerk met hulle. Hy het vir my sy kaartjie gegeen, Patricia, as hy enig iets fout loop, hy is my kaartjie, kontak my. En aan die volgende ochend, toe SMS aan my WhatsApp, toe moest nog nie bestaan, SMS my, vraag vir my, ja, het ek geslaap, hoe gaan het daar by Linda hulle by die huis? En ek sê vir my, ek SMS terug, ek sê vir my, ek is nie by Linda hulle in die huis, ek is hier in een vrot hotel ingeboek, hulle het my geld gevat, alles. Dus hy is so verbaas en hy bel toe die Jonathan wat my toen hy daar ingeboek het, die ou nou aan daai kant, en Jonathan is nou in die moeilikheid, natuurlijk, en Jonathan kom toe na die hotel toe paar ure later, en hy geet toe net vir $100, en hy sê toe vir my, dit is al geld dat hy nou by hom het, want ek sê toe my, hulle toe die tweede vlug wat ek gedoen het, die vlug wat ek toe nou eventually gevlieg het, het hulle vir my $1,000 gegee, net om my te paai. So ek het $1,000 gehad wat hy by my gevat het. En hy geet net vir my $100 of $200 terug, maar hy vat toe my phone ook by my. Ja. So dat ek nie weer die prokureur kan bel en hom weer in die moeilikheid kry nie. En gelukkig het ek ook $120 in my boots ingedruk met al die kontaknommers, jy weet waar niemand dit kan kry nie. En ek gaan toe na, hy boek my toe in 'n ander hotel, in 'n ander hotelkamer in, maar hy sê toe vir my, ja, hier is jou geld nou, betaal jy self vir dit, want jy weet, jy split mos op my. En ek die hele tijd wat ek by die hotelkamer uitkyk, sien ek om onderstaan, nee, en hy probeer nou dop hou, dat ek nie kan, en ek sit toe achter by die hotel, uit hier die kombuis en goed, en ek gaan toe na een selfoonwinkel toe, koop toe weer een phone en een kaart, en ek stuur weer vir die prokureur SMS, ek sê vir my, hoorie so, Jonathan het na my phone ook gevat, kyk nou is Jonathan al redelijk in die moeilikheid, en hy raak nou baie moeg vir my oor, so ek dink aan die einde van die dag, nee, het hy my opgeset, ek dink nie ek moes gearresteer gewees het nie. Ek dink hy het my opgeset sodat ek gearresteer kan word, want hy is toen al moeg vir die story dat ek hom heeltyd in die moeilikheid het beland.
Okay.
Ja.
En dit is maar net hoe die vijand is, nie. Hy kom net met een doel, om jou te verwoes, te vernietig en dood te maak. En toe het jy toen nou die goedheid eindelijk gekry die wele en stop die lichawe gearresteer met die dwelms.
Ja.
Hoeveel dwelms was dit in totaal? Kijk,
hy was baie slim, hy het op nummer 99, want ek het toe intussen, toe al die goed te skeef loop, toe laat weet ek die ouwens wat my kaartjie goed geboek het, en die prokureur, so ek vir hulle luister die ek om huis toe, ek trek nou eendom al kop uit, hesto, want julle hou aan jok vir my, ek het Jonathan, julle niks loos, wat julle my beloof het nie, ek wil nou huis toe gaan, toe hulle moes my laat weet, okay, maar intussen het ek nie geweet nie, hulle vat jou return kaartjie, nou gaan hulle dit, dan vat hulle dan luchtlederheid toe, dan kry hulle refund, so hulle dan my kaartjie kon gerefund. So. Toe boek hulle my terug met Turkish Airlines, maar toe in elk geval ook eers een week later. En ek kom toe en hy is toe so slim, of skelm, ek weet nie wat jy dit noem nie, maar op nummer 99, toe ek kontrent my vlug verpas het, wat hy my moes kom haal het per die hotel om te vlieg, toe bring hy die sakkie met vir my, en ek het nie tyd gehad, ek wil nog kyk wat binnen, ek wil kyk alles uitgesie, daar is die tyd nie, verpas jou vlug. So ek het net gegryp, en uit my taxi gesit, en ek is toe nou lughawe toe. Kom toe op die lughawe, en ek gaan toe badkamer toe, en ek weet, ek het nou op bank op die brood gesien, al die meisjes wat, die ouwens wat eers badkamer toe gaan, en dan besluit hulle, hoorie, so moet hulle nie, moet hulle goed al los, moet hulle het in die toilet afspoel, wat. Maar die tas is toe nou redelijk groot, ek kan het nie die toilet afspoel, en dan besluit ek, okay, is een sak, is nie een tas nie, gaan ek het hier so los, wat moet ek doen, moet ek die kans, wat moet ek nie, dit is het, ek moet nou baie vinnig besluit. En ek vaar het toe nou maar saam met my, en ek boek het toe in, en die ou van die Turkish Airlines is toe Engels, en ons gesels my tas, en die sak is toe nou op die rolband, en ek vraag toe vir hom vir a venster se plek, en hy sê toe vir my, ek net spiekie aanhang, hulle is van lijn af, want tussen het hy die knopie gedruk, en die politie laat roep. Sure. En die volgende oomblik toe voel ek net hierdie tikkie op my skouer, en dan sê toe Patricia Dirker, ek sê toe, yes, ek sê toe, can you come with me? En ek sê toe, yes, sure, en ek is toe nou happy by, ek gaan uit toe alles, bla bla bla. Ek dink toe, jy weet, jy weet, jylle wil nou die goed by my vat, want jylle is nou organized crime, jylle weet nou dat ek kom, en dit is hoe ek like, en ek is nou iets om. So dat die extrale wijs toe die goeders, wat my toe daar in die kamerkie in, vraag vir my sleutel, ek en die sleutel nie, want dit is nie my sak nie, ek sê toe vir my, nie my sak nie. Druk toe ook net een mes, jy weet, druk een mes in, of hulle die ding opgebreek, ek kan jy so mooi, een mes ingedruk en, of voor die tyd of na die tyd, en man die sap toe nou opgemaak en die dwellings daar gekry, het glad nie my gearresteer en boeie om my arms te sit nie, hulle het net vir my gesê, ek moet saamkom, en toe soos ek toe nou loop in my trolley stoot, toe sê hulle vir my, ja, ek is onder arrest vir international drug trafficking.
Sure.
En op daai oomblik toe hulle het vir my sê dat ek gearresteer is, toe het ek hierdie ongelooflike opgewondenheid in my binnenste, soos die mens verlief is, en jy gaan na jou karel sien, daar butterfly. En ek vir een split oomlik, denk ek vir myself, sê my Patricia, how can you be excited, jy word gearresteer, jy gaan tronk toe, jy is in Brazil, wat van jou kinders? is jy klaar mal of wat? Hoe kan jy, how can you be excited? En die oomblik toe ek het sê, toe is so liggie wat in my hart aangaan, toe sê ek vir Abba, my woorde was, dankie Abba, jy vat my terug. Nee, so, dit.
Yeah.
Dankie Abba, jy vat my terug. En dit is ook om ek so opgewonde was. Want ek het so vry gevoel, ek is nou in die tronk, my lichaam is in die tronk, maar weet jy wat, my hart is vry. En daai kan ek vir niemand beskryf nie, want hoeveel mense hier buiten loop rond, vry, hulle lichaam is vry, hulle het een lewe, hulle is bereid, hulle kan doen wat hulle wil, maar hulle hart is in een tronk.
Ja, ja.
Besef, weet julle hoe voel dit vir jou hart om vry te wees? Oh, dit is die lewe, en dit is die joy, en dit is wat, dit is, oh, dit was amazing geweest. Afgezien van my lichaam en al die suffering en die vernedering en die goed dat ek moest deurgaan, was my hart vry en dit was, hoekom ek geloop het met glimlach en om of my, voorbij my loop, maar rikkel my so, as hele, you're in prison, why are you smiling? Jy weet, hou op, jamal, wat? So, die journey in die tronk was vir my so die moeite waard, afgezien van dit wat ek dier is, dit wat my kinders en my familie dier is, en my ma dier is, wat ek het vir my kinders door nog e-mail en vir hulle gesê, want ek het hulle toe ook mis nou al die metafysiek geleer en alles, en nou het ek tot bekering gekom, so nou moet ek my kinders weer terugkry by Jesus, en terugkry op die regte pad, want ek het hulle ook nou saam met my geleer, en saam met my gevat, naar die ander kant toe, en my e-mail aan hulle wat my briefie was, I'm rather a little bit in prison and we all going to heaven than still being outside doing what we're doing and we all going to hell. And dit was my troos en my eerste sinnetjie wat ek vir hulle gestuur het.
Yeah.
Om vir hulle te sê.
Sê gaan vir my, toe jy nou in die hof staan en die Landros jou vonnis, wat was jou vonnis? Hoe lang het hy jou gevonnis?
Ek is so 5-6 maande later eers hof toe, en dis is soos in Suid-Afrika, wat jy die een dag gearresteer is, volgende dag hof toe, gaan nie, daar sit hy meisies wat tot 9 maande wacht.
Sure.
So ek is 5-6 maande later eers hof toe, my ex-man en my ma en my sussie het toe gevlieg, om te kom getuig, jy weet dat ek nie krimineel is, en al daar al my goeie goeikies en goed en alles, maar die judge waar hulle toe nou nie ingelaat het nie. So, hy het nou obviously, hy het niks geglo wat ek vir hom gesê het nie, want my prokureur, my ex-man het toe vir my die beste prokureur in Brazil gekry, het om R80,000 gekost,
ja.
En sy het vir my gesê, Patricia, jy kan nie sê, want ek glo aan die waarheid maak jy vry,
yes,
ek glo ek moes die waarheid praat om te sê, jy weet, om ek kan nie jok nie, nee, en ek is nie iemand wat vandag toe wat van jok nie, so in enige vriendskapsverhouding of verhouding is blatante honesty vir my die meest belangrikste is, nummer 1.
Ja.
So maar in elk geval, en die prokureur sê dit vir my, maar Patricia, jy gaan nie kan sê dat jy nie, dat jy geweet het nie. Want dan gaan jy 15 jaar sit. Vir jou ouderdom op 42 jaar oud, gaan hulle dink jy te drak pas, hulle gaan jy 15 jaar gee, of langer, jy sal het nie kan sê nie. En ek sê toe vir hom, maar ek wil nie jok nie, want ek het nou tot bekering gekom, en ek weet, Abba gaan my nou die hierdeur help, en ek gaan my uitkry, maar hoe kan hy dit doen, as ek nou gaan jok? En sy het eenvoudig gesê, sy het klaar getik, sy het klaar dier die hoofd gesleer, dier die free judge gesleer, en ek moet stiek met die story. En ek het toen hom verhaalnis gevra, ek het toen hom gestiek met die story, die judge het absoluut net niks geglo wat ek sê nie, ek het alles geglo wat die waarheid is, behalwe daai stukkie van ek het nie geweet nie, daai het ek gejok. En omdat hy toen nou niks geglo het in die hoof wat ek sê nie, het ek geglo, dit is nou omdat ek gejok het, nou gaan ek vir 15 jaar sit, want ek terugkom daar aan 12 uur, en ek loop so vir die sel en daar was een Suid-Afrikaanse gulkie en ek sê toe vir daar dier die boekette, ek sê vir dit is nou wat kom van jok, die judge het niks geglo wat ek sê nie, ek gaan 15 jaar sit, ek het so verskrikkelijk gehuil,
sure.
Dit was actually die heel eerste keer dat ek rarig erg gehuil het, is om te weet nou gaan ek 15 jaar sit en dit is omdat ek gejok het, jy weet?
Ja.
So.
Ok, toe, voor jy nou gevonnis is, daai 5-6 maande wat jy voorafwagtend was, die eerste dag wat Patricia Durker in die tronk instap, besef sy dadelijk, hier stap ek in 'n ander wêreld in. jong meisies wat luister, luister nou baie mooi. Die leen wat jou maat so jou vertel, dat die tronk is 'n hotel. Die tronk is, is lekker. Die tronk is, is nie so erg soos almal sê nie. Is verseker nie so nie. Ek sê altyd vir die meisies by die skole, jy gaan nie 'n tender omgooi in Paulsmoor vroue gevangenis nie. As daai antie vir jou sê, jy moet daar bed op maak, maak jou bed op, jy sal daar was goed was. Jy gaan nie vir jou, soos met jou ma sê, nee, ek gaan nie, sy gaan jou wange warm klap. Toe Patricia Durker in die tronk instap, en jy besef, hier is het nou. Ek is oortuig daarvan, jy was bang, jy was eensaam, maar jy het nog steeds daai blydskap in jou hart gehad, daai vrede wat net God vir jou kan gee, wat alle verstand te boven gaan.
Ja.
Maar nog steeds, vertel gou vir die jong meisies, vir dames wat luister, daar is nou wat in die tronk sit wat luister, nie, hulle weet waarvan jy praat. Maar die een na buiten wat dink, ek gaan daai een kans vat. Jy weet die boyfriend sê, hou jy die gun? Of hou jy net gou die pakpille? Daai een wat dink, hulle wil net daai, hulle wil inwees, hulle wil deel van die ding wees, hulle wil ook iemand wees, en hulle word in hierdie goed ingetrek. Vertel net gou vir hulle die realiteit van tronk. Hoe is dit daar binne?
Net gaan vinnig, jy het my gevra, wat is ek toe gevonden is, ek is die volk, ek is november, ek is juli gearresteerd, november is ek tronk toe, en maart maand die volgende jaar het, wens ek terug hof toe gaan om my vonnis te kry. Ek was 4 jaar, 8 maande gevonden, en jy sal nie glo, hoe blij was ek vir 4 jaar en 8 maande nie, het was asof, ek het so, ek bedoel van 15 jaar af na 4 jaar 8 maande toe, ek was so bly nee, maar omdat Abba vir my gesê het, ek gaan gevraad wanneer gaan ek huis, omdat hy vir my gesê het Oktober, was elke jaar, dit is hoe ek deurgedra is, van jaar tot jaar tot jaar, van Oktober na Oktober na Oktober na Oktober. As ek geweet het, ek gaan 4 jaar 8 maande net daar wees, sonder met die hoop van Oktober gaan huis toe gaan, Oktober gaan huis toe gaan, weet ek nie of ek het, Maar om terug te kom na jou vraag, dit, soos wat jy sê, dit is nie een speeliekie nie, dit is een vernedering, daar is lesbien in die tronk, hulle probeer draks in jou afsmeer, hulle rik jou handdoeken van jou af, hulle probeer, hulle gooi lakens oor jou, hulle slaan jou, as jy, nee, dit is nie speeliekies nie, en dit is glad nie, glo my, dit is nie hotel nie, dit is nie hotel nie, jy kan nie die kos eet wat jy daar kry nie, jy het nie een bed om op te slaap nie, ek het byvoorbeeld onder die cement bed, het ek met my onderlijf tot by my ribbekas, moes ek met my bene onder die bed in slaap en met my boelijf en my kop uit, en jy kan nie omdraai nie, want die cementplaat is te laag, so jy kan nie op jou sy draai nie, soos jy daar in kruip, so moet jy slaap. Maar dit is glad nie, dit, en daar is nie mooikies nie hoor, jy het nie mooikies nie.
Jy slaap met jou oor oop.
Ek moet ook vir jou sê, die woord sê, Abba geef vir sy geliefdes, sy beloved sweet sleep, ek moet vir jou sê, ek het elke aand, omdat ek by Yeshua was, en my spiritual experiences met hom gehad het, en glo my ook in die evil kant, vir die wat nie glo evil bestaan nie, het ek soos een babiekie geslaap. Elke nacht in die tronk het ek soos een babiekie geslaap. Ek het, Abba was elke liewe droom, elke liewe aand, was Abba so met my in die droom, hy het so met my gestap, hy het my geleer, hy het my agaai 1 en 2, dan sê hy my, gaan roep jou mense, dan pak hy tafels uit, pak hy al die props uit op die tafel, dan verduidelik en leer hy vir my agaai 1 en 2, en so het ek met Abba gestap en visies en onpersoonlik, dit is net most amazing, elke liewe aand was Abba so met my in my droom, ek het hom geleef, geëet, slaap, ek het in my taal gebid 3-4 ure op my knie per dag, ek was so intiem saam met hom, nee, daar is soveel, as ons nog 10 ure gehad het om my getuienis te vertel en alles te vertel, sou dit nie genoeg gewees het nie.
Maar, dis wonderlik om te hoor dat jy getuie is, dat die Heer Jesus het jou nie uit die tronk uitgehaal, hy het die tronk binnen in jou uitgehaal, waar jy onself bevind het, en toe vat hy jou, toe stap hy saam met jou dier die tronk. Ek sê baie vir die mense in die gevangenis, en die Here kan jou nou in die tronk uithaal, maar hy wil jou eens vry kry. En laat hom toe om die tronk in die binnenkant vry te maak. Hy tronk van bitterheid, en wat ook al jy jouself in bevind, waar jy jouself in toegesluit het. En So jy se getuie dat die Here jy nou vir oor die 4 jaar gevonnis en ek wil net hoor gegaan. Jy was jy die enigste een in daai gevangenis wat gevang was vir drug trafficking?
'n Meerderheid was 90% is dwelms en die res is moord en kidnapping en diefstalle en so aan.
So 90% van daai vrouens was soos jy 'n slagoffer van hierdie ding.
Alles nie slagoffers nie, ek dink 10% was slagoffers. Mm. 80% het geweet hulle doen het en dit is hulle besigheid en dit is wat hulle doen en sure. Hulle sê dit ook vir jou en hulle travel van die een tronk na die ander tronk toe.
Sure.
En dan 10% was nou die moordenaars en die regte die ouens wat die kriminele denkpatrone en dade gepleeg het.
Was daar ook vroue bendes in die tronk?
Sure. Weet jy so, ja, ek is toe nogal by 'n mafia bende, by die hoof van die mafia bende in die sel gegooi, in die tronk gegooi, en ek is nie toegelaat om my broodjie en my koppie koffie in die oggende te drink nie, want ek het nie verstaan wat sy vir my sê nie, en dan moet ek in die winter om die hoekie sit buitekant voordat sy al mafia mafia meetings en goed in die sel kan en so aan, maar ja, en weet jy wat, die tronke daar, wel ons tronk waar ek was, dit word beheer deur die PCC wat 6-6 uitmaak. Die drug lords in Brazil beheer die tronke. Hulle stuur hulle girls daar in om die dwelms te gaan verkoop. Daar is meetings in die aande waar die dwelms, dit kost soveel en dit is soveel program en dit is soveel program. So hulle stuur as iemand nie hulle debt, hulle skuld betaal van die drugs in die tronke nie, dan word daar of iemand ingestuur in die tronk om daai girl te kom doodmaak in die tronk of hulle maak jou binne in die tronk dood. So die mafia bendes beheer daai tronke en baie van die polisie, wat ons noem hulle guardas, die guards, die tronke, is deel van die mafia. Hulle bring ook die drugs in en die fone en alles, want daar is die telefoonhokkies soos wat ons op die in die movies sien van dat jou familie goed kan bel nie, glad nie, kan glad nie met hulle bel nie. Daar is nie so iets nie. So ja, daar word meisies doodgemaak in die tronk. Ek het byvoorbeeld 2 jong meisies wat ingekom het van 20 jaar oud van Engeland af wat dwelms gedra het. Die 2 Suid-Afrikanertjies wat die fascines was. Fascinas beteken skoonmakers. So die 2 Suid-Afrikaanse meisies wat die fascinas was en die 2 Engelse girls het dag en nag beklei. En het hierdie 2 Engelse girlkies die mafia gekry om hulle dood te maak, om hulle aan die brand te steek in die badkamers.
Ja.
En daai 2 gultjies het my vertrou deur die kommunikasie en die briewe wat ek gesien het, hoe hulle vir hierdie 2 vrouens gaan aan die brand steek in die badkamers. En ek loop vir 2 weke met hierdie ding rond en ek kan nie goed in my rond dra nie, tot vandag toe, ek is hier skyn en so, ek kan nie met goed in my, en die een oggend, dan dink ek, jy maar ek moet praat, ek kan nie net stil bly nie, wat is, jy weet, wanneer as hulle dit doen, dan ek geweet, dan kon ek dalk iets gedoen het daaraan. So ek het eventually, toe ek een oggend net onderkom by die patio, die een vroukie daar sit, toe gaan ek daar toe, soos asof die engele my net so stoot en daar langs van neersit en sê, Patricia, jy moet daar vertel. En ek sê toe vir hoor so, ek wil net vir jou sê, jy, en ek wil nou nie die name noem nie, maar jylle gaan in die brand en ek vertel toe vir nie. En sy gaan toe na discipline toe nou. Nou, senior Paulo van die discipline afdeling, het ek daai oggend toe ek by die werk, by die pavilion uitstap waar toe, het ek hom gesien staan en gesels en dag en gesels met die mafia groepie, nie die gold van die mafia. Toe roep discipline my later daai dag, nee, en toe ek al instap, toe sit die 2 vrouens toe nou daar, en senior Paulo en dan 'n ander Suid-Afrikaanse goldkie. En sy sê vir my in Afrikaans, want senior Paulo verstaan nie Afrikaans, sy sê vir my in Afrikaans, Patricia, vertel asseblief vir senior Paulo wat jy weet van hoe hulle my en die ander goalkie wil aan die brand, jy weet, doodmaak. En ek sê toe vir in Afrikaans, hoe kan ek vir hom sê, hy het nou net met die mafia girls gestaan en gesaap, nou, en gelag en alles, en nou gaan, nou sê ek vir hulle, en dan, jy weet, dan, ek weet nou nie hoe my te hanteer, ek kan nie stil bly nie, maar ek kan niks sê, hierdie ou sê, nie, hy het nou net met die mafia gelag.
Sure.
En dan sê sy vir my, nee, hy maak net of hy deel is van die mafia en of hy aan hulle kant is, maar hy is nie, ek moet hom vertel. En ek het dit toe vertel en hulle twee toe uitgehaal en in inclusion gesit waar niemand hulle kan in die hande kry nie. Maar ja, dit was my een van die, en toe daarna, soos wat ek waartoe loop, ek loop die meisjes voorbij my of hulle brand jou met een sigaret of hulle probeer jou trip of iets, toe weet ek ook, okay, dit het uitgelek, iemand weet, ek het nou gepraat, maar, sure. Maar weet jy wat, ek het nie, was nie vir oomlik bang vir niks of niemand nie, die meisjes stuur al hierdie evil spirits na jou toe, om jou te kom probeer bang maak, of om jou seer te maak, weet jy wat, die drome en die experience, spiritual experience, goed dat ek daar gehad het, maar die evil wat my in die begin probeer vastdruk het, in die begin het hulle het recht gekry, maar soos dat ek sterker geword het, hulle stap bo oor my, dan druk hulle die dan vervurg hulle die meisie langs my. Weet jy, die meisies, daar is sataniste, hulle is getatoe, 666 op hulle polse, hulle stuur hierdie spirit na die meisjes toe wat met hulle beklei by die waard, dan sal hierdie Maria spirit net voorbij hierdie girl loop en ons spirit uit haar lichaam uit haar, dan slaan sy neer en sy ireneer aan sy dood. Vijf meisjes in een maand het so in ons pavilion dood gegaan en ek het probeer daar boek in die handen kry, want hierdie girl wat hierdie Maria spirit stuur om die girl dood te maak, sy wou toe, sy het alles in een boek geskryf en ek en haar al celmate, al die vrou wat saam met haar in die cel was, het probeer om in die boek in die handen te kry, maar sy het toe, ek stond die ene dag by die in een rij daaronder, om ons pandekas te kry, om ons koos te kry, en eeuw skielik vrou Abba vir my, sy is my Patricia, is Satan and all his angels come and stand in front of you right now, would you be able to resist them? En ek sê, yes Lord, want ek was so awesomely sterk in die gees om al die goed te weerstaan heeltyd en die toetse en die trials wat ek daar deur is wat ek moes in die spirit beklei. En weet jy, die volgende oomblik was die 10 minute later en toe kom die een goeltjie afgehaal na my toe. Dis sy, Patricia, kom. Jennifer wil Jesus aanneem, Jennifer wil Jesus aanneem. Nou, dit is die goal wat nou hierdie spirit stuur om die meisjes so dood te maak. So, lang stories kort, die spirit wereld, die evil, hulle pastore gestuur van oorals in Brazil, van al die grootste kerke, priesters, pastore, you name it, allemaal het gekom met hulle holy water, met hulle bybels, met hulle kruise. Weet jy, hulle kom probeer bid daar in ons pavilion, ek beloof vir jou, hulle stap een paar trappies op en trek hulle keel so toe, door waar ons geblei het elke dag, trek hulle keel so toe van die evil wat hulle probeer daar uit te hou, dat hulle letterlik fysisk daar uit hardloop. Hulle sê nie baie nie, hulle sê niks nie. En dit is waar ons gelewe het. En daar is evil concentrated. Daar is meisjes wat dood is, uit Afrikaanse meisjes wat dood is, wat hier spirit dood gemaakt word. Hulle word verkracht hier hulle. Dit is, mense kan glo wat hulle wil glo, maar ek het van kleins al experience en toe die ultimate was toe nou in die tronk en rarig dit bestaan waardelik. Dit is, die stories kan mens nie glo, as jy nie in die spirit wereld glo en weet waar daar aangaan nie, gaan jy glad nie glo wat mens daar beleef en ja, dit is net, dis insane, al wat ek kan sê.
Ja, nee, ek het paar jaar terug, was ons daar in Kreesdorp gewoon het, ek was keernags by so, of paar dae by so, wegbreek saam met klomp pastore en ouens in die bediening en daar is toe een pastoor daar van Mpumalanga en hy vertel toe vir ons, hy sê by die Zambesi rivier iwers nou nie precies waar het was nie, maar hy sê dan kom maar sendelinge daar aan, dan sê die sendelinge wat hulle rikkie daar is, dan sê hulle vir hulle, julle moet maar terug gaan, julle gaan dit nie maak hier nie, want daar sien jy die vijand in aksie, soos in die tronk, sê dat van die Shangomas gaan onder in die rivier, en dan bly hulle daar vir daar. Nou ja, jy hoef het nie te glo nie, jy kan lach vandag, jy kan dink is 'n grap, maar aanskou dit met jou oë, en dit wat Patricia nou getuig, Jy weet, hierdie goed, ek sê dit weer, die tronk is Satanse ding. Ek weet, ek het eendag in Polsbom hierdie B ingestap in die Afghanistan seksie en toe ek al instap, toe besef ek, hierdie is waar Satan broei, hierdie is sy broeiplek. Ek meen, elke haar op jou kop, op jou lichaam staan regop, jy raak bewus van onheil, jy sien dit, jy beleef dit, jy ruik dit, dis daar. Jy weet, en soos jy sê, as jy nie ingeënt is en sterk is in die gees nie, bly weg. Want dit is so. So jou jylle journey in die tronk, die tyd in die tronk, en jy het nou woord, jy gaan Oktober huis toe, maar jy wil nou nie hoor, het gaan 2013 wees nie. Jy dacht, dis daar eerste jaar en so die jare gekom. Jy praat van jy het gewerk in die tronk. Wat het jy gedoen?
Binnen in die tronk is so afdeling, die een plek maak vals nul, die ander plek maak kabels vir huispakke om kabels op en af te vat. Die ander plek sal bijvoorbeeld, dan kan jy natuurlijk in die kombuis werk, en dan kan jy ook, wat is van nog, toilet skrob, kantore skoon maak, straat vee en al uit die beklas van goed. So ek het letterlik oralste gewerk.
Is dit?
Ja, so ek het toilet geskrob, ek het straat gevee, ek het in die kobuis gewerk, en ek het die kabels gemaak wat vir die huispakke op en af gaan. So op een stadium, omdat ek het myself so lelik as moontlik probeer maak in die tronk, ek het nie die germering of niks gedra nie, want excuse dat ek het so uitdruk, maar ek wou nie dat wat daar gaan nie, want kyk, as jy in die tronk kom, as jy, kan jy twee kante toe gaan, dus daar is twee kante, daar is nie drie kante, of soos wat jy sê, grys areas nie, jy gaan of na Abba toe, of jy gaan na Dwellums, nie, ja, so ek het, waar was ek nou, ek het nou skielik aan iets anders gedink,
aan die werk, en jy het jou so lelik gauw as moontlik, om uit die,
Ja.
Uit te bly vir die onheil en dinge wat jy wil misbruik, want jy weet...
En omdat ek myself so lelik as moontlik wou maak, het my vel begin uitslaan soos ekseem, wat hulle my daar met die loe toe gevat het, wat nie geweet het, wat gaan aan met my vel nie. Ek het vir 4 jaar en 2 maande kortison op my vel gebruik, wel nie heel tyd nie, maar wanneer ek weet my maal of iemand kon kuier, dan vir 4 dae voor die tyd, want smer ek gauw, kortison aan het my vel net bykie bedaar. Maar alles emotioneel, want ek geloof al jou siektes en jou ongesteldheid kom maar van wat jy dink in jou kop. So ek het myself so moeilik moeilik gemaak, so by so dat my vel iets verskrikliks was en my haar het uitgeval. Ek het 10 kilogram in 1 maand verloor.
Ja.
Maar dit is, en elke keer as daar een nieuwe meisje inkom, vir wie roep hulle Patricia, wie moet help, wie moet bid, wie moet dit, en al wat my amazing gebruik onder hom seksuele meisjes, wat hy tot bekering gebring het, boeddhiste, ander gelowe, die wat atheïste, so dit was so die moeite waard, as jy kyk na my poekie, my journey wat ek met Abba het, en hoe, dit is net te veel om te vertel, en die stiele wat Abba daar kon, wat Yeshua daar gevat het vir hom, jy weet wat aan hom behoort, was het aan die einde van die dag, op die vlak, die geestelike vlak, baie, baie die moeite waar.
En dit het gemaakt dat jy moes by 'n plek kom, waar vader absoluut jou hart gebreek het, oor dinge wat sy hart breek. Waar jy absoluut, ek doe bijvoorbeeld die mafiabaas, ek kan nie wacht om te hoor, wanneer die vader vir jou gesê, jy moet vir hy vrou begin bid en liefde gee, en jy moet vir hulle begin intree, en so dat jy by plek kan kom waar hulle jou begin vertrou het en begin met jou gepraat het, hoe het die mafiabaas gesindheid jy in jou verander?
Ek moet ook sê wat ek gedoen het, die meisies, die mafia girls in die tronk wat 25 jaar en hoor gekry het, het die men in black, die ouens ons noem hulle shock, het hulle kom uit die tronk uit en in die tronk langsaan gesit, Santana, om nie die oorseese meisies ons foreigners, om ons nie te sleg te beïnvloed nie.
Dis weer genade, nie? Dis stuk groot genade.
Ja, absoluut. En het, maar kyk, hulle kon hulle nooit eendomal uitroei nie, want aan die einde van die dag is die drakbaas, die mafia eintlik maar in so. Ja, maar so nee, obviously het hulle daarvan gehou nie en vernam die meisjes wat gekies het vir die draks om na homoseksualiteit te kyk en so aan. Vernam, ja, daar was maar baie bekleierij en stuurerij daar oor, omdat hulle nou tot bekering gekom het, maar, jy weet, Abba, daar is meisjes wat nie wou nie, en meisjes wat uit hulle eie uit, ek het een oggend, ek het vir die tyd, kyk, in die tronk het ek baie keer vir 3 dae, een droog vastgedoen, geen water en kos nie, en dan vir drie dae so. En daar was een meisiekie van Maleisie af, wat ek baie graag wou by Yeshua uitgekry het, nee, met al haar seer en al haar goed en so, want ek weet mos nou, daar is net een antwoord en net een weg. En ek loop die opgaand op pad waar toe, en ek het toe nou vir ook gevast, jy weet, en ek sê vir Abba, asjeblief, dat ek tussen hierdie 1500 meisjes, laat ek net daar kan raakloop. Nee, laat ek net vir kan, want ek loop toe met die Bybel in my hand, en ek wil toe vir haar Bybel gee. Mm-hmm. En ek loop toe in my, want sy het toe gesê, sy sal kyk na die Bybel tenminste, en ek loop toe en ek vraag Abba, asjeblief, laat ek hierdie girl raakloop, nee. En sy kom toe van vooraf, maar daar aangehaard het nie, en sy grijp my toe, sy sê, Patricia, please, someone to know, Jesus, someone to know.
Wow.
En ek vat daar so een kant toe, so tussen die gebouwe en waar ons werk, nee, maar hoor jy, ons ruk so van die kracht van die Heilige Geest wat oor haar kom, nee, en sy bid het so my voor self en alles, en dit is so amazing. Weet jy wat, die ervarings is so, ek kan het nie uitdruk, is so die moeite waard.
En toe is verseker, dis absolute ervaring gewees, wat ek ben, jy is in 'n plek wat gevaarlik is, jy, soos jy sê, jy word deur ander vrouens verkrag, as jy nie, dis net die Here wat jou raak om beskerm, en jy die pad gekies van rehabilitasie, of laat ek nie sê rehabilitasie, jy het God se pad gekies, Vader se pad, soos jy sê, hy is die weg uit misdaad uit, hy is die weg uit verslawing uit, hy is die weg uit die okkultheid, hy is die weg uit alles wat teen sy woord teenstrydig is, hy is die weg daaruit, hy is die weg die waarheid in die lewe, en as hy is daai weg gevind het, of op daai weg begin stap het, dan wil jy soveel as moontlik saam met jou op daai weg kry, is nou pad, maar jy weet, dis die pad na die lewe toe, die ewige lewe. En jy was getrou, ek glo ek, anders sou jy nog steeds al gewees het, in dit wat Vader van jou verwag het, daai tyd, om sy ambassadeur te wees, sy lig in die te laat skyn in daai duisternis, en toe kom jou dag van vrylating, of jy kry 'n datum, jy gaan toe paroolbord, ek weet nou nie of het werk soos in Suid-Afrika nie, maar jy moes toe nou gaan om te hoor vir 'n datum. En daar het iets spesifiek gebeur, het was nou, jy het geweet, jy, die vader het vir gesê Oktober, en is toe nou wat iets soos 4 jaar later, wat jy toe nou vrygelaat word, maar is dit, jou ma het verjaar in September, as ek reg onthou.
Ja.
So wat het daar gebeur met jou vrylating? Hoe dit gebeur, dat jy as basis pardon gekry het?
Ja, ek het ons elke jaar, kyk, op ek moet ek sê, van Oktober 2013 huis toe, maar dit was toe nou eerst 2009, die denk ek nie, op ek ignoreer die 2013, want altijd van my moet nooit so lang toe hou nie. So elke jaar Oktober kom en gaan, en ek denk elke jaar, ek kan nie, maar dat volgende jaar Oktober. En omdat ek expulsion geteken het, wat beteken, jy kan nie terug in een Brazilse straat en jy word op die vliegtuig, hulle sluit jou toe by immigrasie, en vandaar af sit hulle jouself op die vliegtuig, terug Suid-Afrika toe. So ek het expulsion geteken met ander woorde, ek kon nie na die semi-berge toe gaan nie, dus die semi-oop tronk toe nie, gaan gewoonlik sin toe. Kijk, dit is nie soos in Suid-Afrika waar jy weet daai datum word jy vrygelaat nie. Jy kan vandag 15 jaar gevonnis word en môre kry freedom, of jy kan 2 jaar gevonnis word en môre oor 3 jaar sit hulle jou vonnis op na 11 jaar toe en jy kan net mooi niks doen nie. Hulle sit jou skyp jou vonnis op en af soos wat hulle wil, so jy weet nooit wanneer gaan jy huis toe nie. Maar met my expulsion wat ek toe nou gedwing was om te teken, kon ek toe nou nie sien my berde toe gaan nie, maar toe ek daar was 'n senioraatjie wat onder by die kantoor sit het by die pavilion as jy inkom nou van die werk af en sy het my gevra om vir goed te translate in Engels wat op internet sit en sy vra dit vir my, maar Patricia, what can I do for you? En ek sê vir you can get me out of here, maar ek maak toe 'n grapie, want obviously kan sy dit nie doen en ek sou dit ook nie van haar verwag nie. En sy sê vir my, no, she can't get me out of here, but maar kan sy my chocolate of iets koop? Dus ek voel nie regtig gaan doen dat die liefde van my hart is, want onthou, dit gaan ook haar werk in Jeep die stuk, hulle mag niks by ons vat nie en ons mag niks vir hulle gee nie. Weet, hulle mag nie ons lekkers en goed eet en vice versa nie. En hulle sluit ons dit toe en die signora kom en sy druk want wat gebeur het is ek het 'n droom gehad waar daar vir my in die droom gesê is dat ek moenie vergeet om hierdie dan as ek sien hierdie, dan sien ek die Portugese woord in die lig, om dit te kry voordat ek terug gaan huis toe nie. En dan die volgende aand, dan droom ek presies dieselfde droom, dan continue I, en die woord deel dat my in die droom gesê van Patricia, please don't forget to get this, before you go home, you have to get this. Nou die Portugese woord, het ek toe nou achterna uitgevind, beteken, is 'n rooi vrug, nee, wat mens op koek sit. En iemand sê vir my, nee, maar dit is a cherries. En ek is toe, ek dink so by myself, maar, hoekom het ek nou cherries saam wat hy sê? Het maak nou nie vir my sin nie, maar alhoewel ek weet, om myself te droom, twee keer te droom achter mekaar, en hy extend nou met die tweede aand, dit moet iets beteken, nie. Nou ja, daai signora, die kom toe, hulle maak die signoras kom toe, en hulle slaan toe die deur toe, hulle sluit ons toe en alles, en sy druk toe ietsie deur die, sy drukte ietsie deur die boeketta in 'n wit plastiek sakkie, en ek weet nie of sy het reg gekry en daarmee weggekom nie, maar sy mag hy gat nie doen nie, en sy sê vir my, Patricia, this is for you, nee, en ek maak toe die sakkie oop, en toe ek polystreeën oop maak, toe stik koek met die rooi cherry op, toe weet ek gaan huis toe. Toe weet ek, dit is so allemaal vir my, ek gaan huis toe, want ek gesê, ek moet nie vergeet, ek moet onthou om dit te kry, voordat ek huis toe gaan, en dis toe ek toe nou gesê het, ek gaan huis toe, maar ek gaan toe nie huis toe nie, hulle laat my toe nou sê, nie aan Bertha toe gaan, na so ruk, en ek sê veronderstel om sê, nie aan Bertha toe gaan, maar nou weer alle ewe wat en die goed wat in sê, nie aan Bertha gebeur het, en die fysische, satanistische rituals, wat hulle voor jou oor doen, en die meisjes wat al nooit het bekering gekom, en goed weet ek ook hoe kom ek daar moes kom, maar ek sê toe vir die pastoor, wat nou elke saterdag vir ons woord gebring het, hy sê toe vir my, voor ek terug aan Suid-Afrika toe, moet ek asjeblief in sy kerk kom getuig, maar ek sê toe vir hom, daar sê meneer nie, want ek het expulsion geteken, dan skryf ek vir die consulaat vir Onassis, dan skryf Onassis my terug, dan sê ek vir die consulaat, wat is die kans dat ek kan en hierdie kaart kan getuig, dan sê die consulaat vir my, jy het expulsion geteken, van die tronk af gaan jy immigrasie toe, van immigrasie af sit hulle op jou op die vliegtuig, daar is nie manier nie, dan sê ek vir die pastoor, dan skryf ek vir hom, dan sê ek vir hom, there's no way, dan sê ek vir my man, hy gee nie om wat niks, niemand sê nie, hy sal bid, en Abba sal, hy sal bid vir Abba, so dat ek in sy kaart kan kom getuig, voordat ek terug gaan huis toe, ne? Gaan toe, kry toe, my freedom, roep my toe vir freedom, het was die 12 september, my ma wat die 18 september vir jaar, elke jaar blijkbaar, ek het nooit geweet nie, maar sy het elke jaar gebid vir Abba gevra, asseblief, al wat sy vir verjaarsdag wil hê, vir my om by die huis te wees, 18 september. Polisie kom haal my toe, kry my freedom, polisie kom haal my toe, vat my toe immigrasie toe, en ek is daar met my swart sak en elke ding, en ek vul toe al die forums en alles daar in, en ek sien toe van die goals daar, die hoek van my oogheid, wat saam met my expulsion geteken het, wat toegesluit is, totdat hulle mag huis toe gaan, totdat hulle vir hulle vlug kry, nee, om huis toe te gaan. En ek vul toe al die forums in en alles, en ek vraag toe vir die ou, want hy praat toe, jy weet, ek sien daar het praat jy nou al Portugees en alles, maar ek en hy praat toe Engels, en hy vraag toe, en hy sê toe vir my, okay, jy weet, bye, dankie, goodbye, en ek sê toe van my, hoor jy so, ek het expulsion geteken, gaan jy my nie hier toesluit nie, hoe werk het dan nou? Toe sy woord aan my was, Patricia, I have no order from the judge to keep you here, so you are free to go. En wow. Toe weet ek is Abba. Vat in my swart sakkie en ek stap toe daar uit, weet nie waarom toe, ek gaan nie stap toe daar uit, na sy telefoon, okay, bel ek die pastoor, ek sê vir jou, dit was die dinsdag, bel die pastoor, ek sê vir jou pastoor, I'll see you Saturday in church. Wow, maar in elk geval, en, maar intussen by die immigrasie, sê hulle toe vir my, die eerste vlug wat hulle vir my op kan sit, is die 1 Oktober. die tyd wat Appa vir my gesê het, ek gaan huis toe. nee? En ek gaan toe na, ek gaan toe, hulle stuur my toe ook na, geef my adres van het huis, waar my sies nou bly voordat hulle kan terug gaan huis toe. Kom toe daar by die telefoon ook, ek bel toe my sussie heel eerste, want sy is die enekie wat vir my dag en nacht beklei het in die laatste vir haar 4 jaar, 2 maanden om my daar uit te kry. Ek bedoel, sy het nie kans gehad nie, maar sy is elke dag, die dag dat ek freedom kry, toe sê hoe naas is vir my, toe sê die ambassade vir my, dankie toch, ons gaan nooit weer bel nie. So, ek bel haar toe na heel eerste en ek sê te vir haar, wat het ek vir julle gesê? My vlug is 1 oktober, ek kom 1 oktober huis af, het gesê ek kom oktober huis toe, nee. En sy sê toe vir my, nee, maar ek was nou lang genoeg in Brazil, sy sal met die ambassade reël om my vlug te kry, nee, sy kan self datum so goed kies nie, dit moet ek net bysê, dit was rarig so. Sy gaan met die ambassade reël, laat sy my kaartjie betaal, laat hulle my, laat ek kan vroeger terugkom, ek hoef nie nog in Brazil te bly tot die 1 oktober nie, nee.
Sure.
En die ambassade stuur vir my, bel my toe, of stuur vir my brief, ek kan nie onthou nie, of bel my, of ek het jou ambassade mag, of wat ook al, nee, en Unasa sê vir my, Patricia, the first flight in the flight that I can get you is on the 17th of September, your sister is buying the ticket.
Wow.
En ek land toe in Suid-Afrika die 18e September op my ma se verjaarsdag. Sonder dat die ambassade geweet my ma vir jou die 18e wat ook al die geval mag wees. Maar dit is wat 'n moeder se gebed doen. So ek wil net al die moeders wat luister net vir julle sê, julle gebede is baie baie kragtig. Bid vir julle kinders. Maak nie saak in watter situasie hulle is nie.
Ek het nou die foto gesien. It is amazing. Ja? Ek het nou die foto gesien van waar jou seun op die lughawe vir jou wag. Hierdie traumatiese ding wat jy deur is, jy strong toe, het natuurlik ook sy gevolge gehad in jou kinders se lewe. Jou oudste seun was op daai stadium toe jy in die tronk was, het hy in die Kaap gewerk, as ek reg onthou.
Ja.
En hy toe sy werke goed gelos, is hy toe
alles net so.
In Pretoria toe om jou te help om te probeer uit die tronk uit, om jou in die tronk uit te kry, uit hierdie ding uit te kry.
Ja, die ouens op te spoor, ouens hier op te spoor. Ja, het sy werk sy alles net so gelos, Pretoria toe kom sy lewe het wil gestaan, al wat hy probeer het was om hierdie ouens te vang, om hulle in die hande te kry, so. En om te reël om my uit tronk uit te kry. Hy het probeer een span by mekaar kry, om my oor die mure te kry, laat ek kan ontsnap en allerhande goed, shame, dit is my assistent.
En jou middelste seun, hy het gestudeer.
Ja, hy was in matriek toe ek hier weg is. Hy is toe universiteit toe. Hy het toe daar jintemal uitgeval. Want hy was op daai brug van sy jong mens, van sy tiener wees na sy young adult life toe. En hy het toe jintemal teruggeval. Hy het op dwelms en goed gegaan en begin drink en te keer gaan. Hy kon natuurlijk glad nie hanteer nie. Hy het, ek denk toe vir die briewe vir my geskryf, hy was baie seer. Want ek was maar sy mentor gewees van kleins af. Hy was van kleins af so uit alles en enig iets met my gepraat het vandag toe sy so. En ewe skielik is ek weg en hy het niemand om te mentor nie. Hy het niemand om met hom te praat nie. En hy het my die eerste brief net vir my gesê, het jammer dat hy nie vir my skryf vir my kontak nie, maar hy weet nie hoe met dit te deel nie, so hy het baie sorg gekry al.
En die jongste enekie, of is nie ook die jongste en sy altyd ook baie seer en die ding het ook maar sy gevolge daar. Nou stap jy land op die lughawe, jy stap daar uit en hier is jou seun, jou kinders, jou familie wat vir jou wag. Nou weet ek, na baie jare se bediening in die gevangenis, al is 'n ou hoe sterk in die Here, daar is nog steeds 'n ding van, om vrygelaat te word en wie jou familie in die oë te kyk, is nie so maklik nie. Want ek glo daar's nog steeds verwyte, daar's kwaad wees, was jou skuld, jou keuse, jy was die, jy weet so, om in daai glokie was ook maar daar, weet, gelukkig prys die Here, het jy 'n suster gehad en 'n ma wat gebid het en wat wil gehad het, jy in ons huis toe kom, mense wat daar was om jy te help om terug te kom. Maar ek glo daai ontmoeting, al druk ons, al soen ons, dit was nog steeds nie so maklik nie.
Ja, nee, dit was ja, my middelseun, wat my op die lughawe, my middelseun, my sussie, my ma en my broer het my op die lughawe ontmoet. Ja, my broer het eentemal die rails afgespring, oor het gespring om by my uit te kom.
Wow. Shame,
ja, nee, dit was seer. Ja, my het baie seer goed gebeur met my kinders intussen, wat ek ook nie graag wil noem nie, maar my jongste seun, wat ek nou, ek bedoel, hy was 12 toe ek hier weg is, het was, mama, kan ek het sweetie kry? En toe ek terugkom, het was, mama,
ja.
Weet? En omdat my maat en hy in die tronk sit met dwelms en goed, ek bedoel, hoe, jy weet, hy ken my nie, hy hoor net al die verskrikkelijke goed van sy ma, en dat ek in die tronk sit, so, dit het my letterlijk 3 jaar, 3 jaar gevat, vir daai kind, om terug te kom na my toe, om my te vertrouw en een verhouding te bou met my, en nou is hy baie close aan my, want hy het nie geweet wat om van my te, wat om te glo nie,
ja.
Jy weet, want hy kry nou al hierdie goeders van allemaal wat nou hulle kans gehad het om my in die rug te steek, het my nou letterlijk mooi in die rug gesteek, terwijl ek aan die kant was. So, ja, ek het net, dit was een van die kere, Don Semia Berta, wat ek kan ek sê, rare gehuil het en rare collapse het, was toe daar vir my gesê is dat my jongste seun kan nie by my kom draai, wanneer ek terug is nie, want ek is so, en daar het Abba, en ek het het nog steeds in my journal, daar het Abba vir my gesê, ek is sy ma en my kind gaan terugkom na my toe, en het my 3 volle jare gevat, vir my kind om met my te kom, jy weet, ek terugkom, wat my baie seer was, ek mag nie geweet wat die school is hy nie, ek mag nooit na sy school so goed toe gaan het, niemand mag geweet het, ek sy ma nie,
wow.
So dit was my omtrent erger as die tronksaal.
Ja, nee, ek kan dit glo.
Ja,
weet jy, ek sien dit, oor die jare in die gevangenisse bedien, was ons al by verskeie vroue gevangenisse, korrektiewe sentrums, Kroonstad, Ladysmith daar in Natal, Pretoria Centraal, Paulsmoor, Woester, hier by Oudtshoorn, en by baie van hulle op een stadium, toe ek nog op Kruiskyk TV was, het ons opnames gemaakt van ons dienste, wat ons in die tronke gaan hou het, en by, selfs by die gevangenis, die vrouwengevangenis in Helspruit, by die gevangenisse gekom, en ons het toestemming gehad van hoofkantoor af, om dit op te neem, en hulle het vir ons toestemming gegeven, met die videokameras in te gaan, en het was 'n groot ding, waar die Here dit moontlik gemaakt het. Maar ek kan nie vir jou sê, by hoeveel vrouwengevangenisse wou die vrouwens echter glad nie eens op die video wees nie. Jy weet, jy kan nou dink, daar is 'n klomp wat wil wees, want dit is 'n show, dit is ek op camera, ek op TV.
Ja.
Maar daar is 'n groep wat wou nie op camera wees nie, hulle wou nie gesien word nie. En elke keer wat die ou vra, maar hoekom, jy weet, dis fine, ons sal julle een kant sit, die camera sal glad nie na jou toe gaan nie, dan sê hulle, my kinders weet nie, ek is in die tronkie.
Oh,
sure, I know. My kinders dink ek werk iewers, of ek is, so dit is 'n baie, baie seer ding. Patricia, joh, dit was nou aangrypend, en ons is dankbaar teen oor die Here, soos jy sê, dit is nie 'n maklike pad om uit te kom nie, maar die Here dra mens, en hy bring weer, soos die Here is 'n waarmaker van sy woord, hy is wakker oor sy woord, en Vader sal nooit, sy woord sal nooit leeg om toe terugkeer nie. Dit wat Vader oor jou gespreek het gebeur, en dit wat hy oor jou gespreek het vir wat nog kom, gaan gebeur, want dit is sy woord, en jy hou vast aan, ek weet het, jy is ingeënt in hom, en in sy woord, jy bly in hom, want sonder hom kan jy niks doen nie. Ons is nou aan die einde van die program, hier is nog so, seker so, bietjie meer as 5-6 minute oor. Ek wil hê, jy moet hulle bemoedig, vir al ons medesissas, wat nou in die gevangenisse sit en luister, en mense wat die pot gooi gaan luister later, en die pot gooi weet ek vir ander gevangenisse gaan vat, ander mense gaan gee, as 'n vrou wat baie seer gehad het, as 'n vrou wat van kleins af seer gehad het, en Vader die een was wat jou gezond kom maak het, ek wil hier met hulle praat, bedien hulle, en soos die gees jou lei, en dan wil ek jou vra om hulle te lei in een gebed, vir hulle wat dan sê, Jesus Patricia, ek wil, en ek weet daar gaan manne ook wees, ek wil my lewe vir Jesus nou gee, soos daai enetjie na jou toe gehardloop in die tronk. Ek wil my lewe nou vir Jesus gee, wil ek jou vra om dan vir daai een te bid, en om wat hulle saam met jou kan bid, om hulle lewe hulle vir die koning te kan gee, asjeblief.
Ja, Weet julle wat, dit is my baie, hierdie is die eerste keer wat ek die onderhoud het sonder om hartseer te word, maar word so my hartseer as ek nou weet, julle luister, en ek net vir julle een ding sê, dit wat julle deurgaan, is dit wat is die leidraad van waarvoor Abba jou geskaap het, en dit wat jy nou deurgaan, gaan jy iemand anders weer help dan na, en weet net, soos wat Freek sê, hy haal ons nie daar uit nie, maar hy vat ons daar deur, en daar vorm en vouw hy jou, so wanneer jy uitkom, so dat jy kan gereed wees en reg kan wees vir die paadjie wat hy actually vir jou uitgekerf het, wat hy actually wil hê met jou stap, waarvoor hy jou geskaap het, want toe ek in die tronk inkom, het hy vir my gesê, ek moet 'n boek skryf, Being in Prison Makes Me Whole, en weet jy wat, ek kan vandag getuig, daai tyd het vir my mal geklink, gedink, how can prison make you whole? Maar weet jy wat, dit is daar waar jy alleen is met jou skepper, is daar waar jy alleen is met Jesus, dis daar wat jy jou diepste geheim en jou diepste seer vir hom kan gee, want hy klaar daarvoor gesterf. Take it and nail it to the cross, en weet net dat hy sal jou nooit, dis nie net woord nie, sy woord is waar, hy is nie mens wat kan jok nie, so hy sal jou nooit begewe of jou verlaat nie, maar ek sal vir jou sê, dit is so die moeite waard nie, om jou hart vir Yeshua te gee, om jou hart vir Jesus te gee, want weet jy wat, sonder hom daar, is jy rarig eensam, maar weet jy wat, as hy sy vriend is, jy sy jou intieme vriend is nie, dan stap hy saam met jou, hy slaap saam met jou, hy dink saam met jou, hy bid saam met jou, moet hom nie nou los nie, toon jou seerste seer het jy om nie nodig te, want weet jy wat, as hy al is wat jy het nou nie, daar waar jy is, is hy absoluut al wat jy nodig het, en ek wil die hele net bemoedig daarmee, en is baie seer, en is op 'n plek wat ek nie my grootste vijand wil toewens nie, nee, maar gebruik daai tyd om rarig intiem met hom te wees, om so sterk brug en fondasie te bou, nee, so dat jy, as jy daar uitstap, dat jy jou familie en jou vriende en allemaal om jou kan help, en dat jou getuienis, nee, lig sal dra, en baie mense se harte sal verander, en baie siele vir sy koninkryk sal red, en dit is woorde uit my hart uit, en asseblief, bly net by hom, wees met hom, praat met hom die hele tyd, as jy in jou taal kan bid, bid heel tyd in jou taal, as jy alleen toegesluit is, of alleen wil wees, praat heel tyd met hom, tune in op hom, en hy gaan dit vir jou sweer, hy gaan jou hart vry maak, want dit is al wanneer jou hart kan vry wees, is as hy dit vry maak, en geloof my, dit is so die moeite waard, en ek sal so graag groepies wil by mekaar kry van mense, mans en dames, wat deur is, wat ons deur gaan, agterna om mekaar te bemoedig en net getuienisse te deel, wat my so stig, nee, wat geen wêreldse boek of film of niemand vir jou kan doen nie, en ek sal graag daarmee wil werk, en ek wil net vir julle bid, en ek wil vroeg opbouw, en ek wil vir sê, Daddy, dankie dat dit die kinders is, en dankie dat jy hulle aanneem, en vir hulle lief is, soos dat jy vir Jesus lief is, soos in die woord, en jy kan nie jok nie, Abba, en ek vroeg dat jy hulle sal dra, soos dat jy my gedra het, en dat hulle lewe en hulle harte sal verander, leer hulle soos wat jy my geleer het, in my drome, en nog steeds, in elke stap, in elke asemhaling, Daddy, vergewe hulle, en dankie dat jy niks in hulle hou nie, en laat hulle, maak hulle sensitief vir die prompting of the Holy Spirit, make them sensitive, Lord, so that they can feel you and experience you. Lord, dankie papa vir die liefde vir hulle, dankie Yeshua, dat jy nie net vir een of twee gesterf het nie, maar vir hulle allemaal, en ons is so lief, en dankie vir die liefde. Dankie vir hulle, en dankie vir elkeen van hulle, en ons sien uit om hulle getuienisse te hoor. Dankie, Daddy, in Jesus naam bid ek.
Amen, groot amen op daai gebed.
Amen.
Patricia is, ek weet, beskikbaar vir wel, wanneer ons weer by mekaar kan kom. In hierdie moeilike tyd van COVID en die lockdown en wat ook al jou situasie is, wil ons net vanmiddag vir jou sê, jy wat luister op Heartbeat FM of later op die potgooi, dat jy gaan kan weet dat die Here sy hart breek oor jou en die Here sal mense in jou lewe instuur wat sy harte deur hom gebreek is om jou seer raak te sien wat deur baie pyn is soos Patricia soos myself en wat vanmôre vir jou wil sê kykie en maak jy saak hoe begin jy met saak maak as hoe gaan jy eindig die Here kan jou nuut maak die Here wil jou nuut maak en as jy saam gebid het kan jy vir ons 'n WhatsApp stuur ek gaan aan die einde van die program die WhatsApp nommer stuur maar ek weet daar is mense wat sê joe freak ek kry dit so baie coach waar kan ons vir Patricia in die hande kry hoe kan ons haar nooi hoe kan ons met haar gesels ons wil haar nooi ons wil hê sy moet ons gaan 'n vrouekamp hou en hierdie vrou moet daar wees ek wil vir jou vra jy kan vir haar e-pos stuur na Dirker is D-I-R-K-E-R Patricia at gmail.com het ek om reg so?
Ja, D-I-R-K-E-R-P-A-T-R-I-C-I-A at gmail.com ja.
Ok, so kom ons vertrou die Here dat as jy vrygelaat word stuur vir e-pos of stuur een WhatsApp na ons toe as die WhatsApp nommer aan die einde van die program wat jy gaan hoor kan jy vir my WhatsApp stuur en sê, coach, ek wil asseblief Patricia se nommer hê, en ek sal met haar contact maak om te hoor of ek het vir jy kan gee, of vir jou kan gee, en of ek sal jou e-pos adres ook vir jou gee. Patricia, baie, baie dankie, dat was een lekker lang gesprek, het was een geseënde tyd saam met jou, en ons weet dat vader jou nog net weer gaan vat van krag tot krag. Mag het met jou goed gaan, met jou en jou kinders, jou familie, en al die diepste hartsbegeertes wat vaders hartsbegeertes vir jou lewe is, mag het jou deel wees. Jy moet een baie lekker week hê. Baie dankie dat jy met ons gesels het.
Baie dankie Freek, Andrew Sol, back to you.
baie
dankie, it was amazing. Baie dankie vir die geleentheid om my getuienis te deel en ek glo ons gaan nog baie sulke kragtige getuienisse hoor en gaan baie mense lewens verander. Baie dankie ook vir wat jy doen en hoe jy ook 'n kanaal is vir Yeshua, vir Abba om deur te werk en baie mense se harte te draai. Baie dankie hoor Freek.
Baie dankie vir my Sasa. Seën vir jou, liewe luisteraar, ons het die einde gekom van ons program, wonderlike week vir julle, en ek vertrou dat die Here sy hand oor julle sal hou, as families, as gesinne, as vriende, en mag het met julle goed gaan, mag sy goedheid en guns julle vooruit gaan, en mag integriteit en goddelikheid julle leiwagte wees oor julle harte hierdie week. Geseend is julle.
Baasraak, jy kan enige uitdaging of bekommernis in jou lewe, Baasraak.
Hallo aan al ons Baasraak vriende, ek het vir julle goeie nuus. Jy kan nou enige tyd, enige plek na ons Baasraak programme luister, deur dit gratis te gaan aflaai op ons Baasraak potgooi webblad. Al wat jy moet doen, is om die Baasraak webblad te besoek by www.baasraak.tv.
Baasraak, atelier WhatsApp kontak 061 42 77 605.